Labas rytas, dar kartą. Tai gal tada galėtume jau po truputėlį pradėti, o tie, kurie jungiasi, tai eigoje tuomet prisijungs.
Taip, tai tuomet galim pradėti nuo bendros informacijos apie posėdžio tvarką. Prašau, Nora.
Tai tada siekiant sklandžios posėdžio eigos, kaip įprastai, jūsų maloniai paprašysime išsijungti savo mikrofonus, kad būtų geresnis ryšys, rekomenduotina išsijungti ir vaizdą. Mikrofoną prašytume įsijungti tada, kai norite dalyvauti diskusijose, atsakyti į klausimą. Kitu atveju prašytume jį išjungti ir turėtų prie jūsų pavardės matytis žodelis mute. Jeigu kažkokiu turėsite klausimų ar kažkokiu kilus nesklandumų, tai maloniai prašome rašyti į čatą. Jis yra jūsų lango apačioje. Taip pat pasirinkę čat atsidarę, jūs matysite galimybę pakelti ranką. Ten bus mygtukas raise hand. Tai norint užduoti klausimą, prašytume jūsų kelti ranką. Tai spausti tą mygtuką raise hand. Balsuojant už konkretų klausimą, tai tuos narius, kurie nepritaria klausimui, prašoma kelti ranką. Tai yra, ką aš minėjau, spausti mygtuką raise hand ir tada užfiksuosime jūsų nepritarimą svarstomam klausimui. Jeigu ryšys nutrūko, tai maloniai prašome vėl spausti posėdžio nuorodą ir prisijungti posėdį iš naujo. Tai tokios mūsų taisyklės trumpai. Mūsų posėdžio pirmininkaus investicijų departamento direktorė Rūta Dabkutė Stankevičienė, kuri to pačiu yra ir komiteto sekretoriato vadovė. Tai perdodu žodį Rūta jums. Dėkui.
Ačiū labai visiems susirinkusiam ir iš tiesų šis komiteto posėdis yra jau 12-asis šiais metais ir 60-as iš eilės. Tai iš tikrųjų turbūt, na, be abejo, paskutinis šitais metais ir iš tikrųjų norėtumėm tęsti tai, ką pažadėjom praeito posėdžio metu, dėl to, kad praeito posėdį labai buvo akcentuota, kad trūksta informacijos apie vertinimus, kokios yra išvados pateikiamos vertinimuose. Tai dėl to šio posėdžio vienas iš pagrindinių akcentų yra vertinimo rekomendacijos, vertinimo planai. Taip pat dar kartą grįžtame su React EU keitimu į šitą komiteto posėdį dėl to, kad keitėsi bendrai sumos, kurios apskaičiuotos kaip skiriamos Lietuvai. Prieš posėdį, kadangi buvo išsiusta visiems informacija, tai iš tikrųjų, na, tam tikriam klausimam gauta pastabų, tai čia bus aptartos pastabos prieš šių klausimų. Ir taip pat komisija prašė pasidalinti su partneriais informaciją apie integracijos ir įtraukties veiksmų planą bei 14-20 metų Europos neįgalumo strategijos vertinimą. Integracijos ir įtraukties veiksmų plane pateikiama išsami migrantų kilmės asmenų integracijos analizė ir išvalgos, įskaitant naudingą valstybių narių praktiką ir taip, kaip ES gali juos paremti. O vertinimas gali būti naudingas, norint geriau suprasti ES požiūrį į neįgalių integraciją. Taigi po posėdžio šiomis nuorodomis pasidalinsime į minėtus dokumentus. Taip pat komisija atkreipė dėmesį, kad atsižvelgiant į 14-20 metų valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairių peržiūrą, kuri vyks 21 metų ketvirtą ketvirtį, pradėjo pirmąsias 8 savaičių viešasias konsultacijas ir iki 21 metų sausio 7 dienos kviečia suinteresuotas šalis atsakyti į klausimyną, kuriame pateikiami įvairius būsimos peržiūros aspektai. Visų pirma, dėl gairių sąveikos su Europos žalio kurso įgyvendinimu. Taigi po posėdžio taip pat pasidalinsime su jumis nuorodą į šią apklausą ir kviesime joje sudalyvauti. Taip, tai čia tokia yra bendra informacija ir prieš pereinant turbūt prie darbotvarkės norėčiau paklausti Europos komisijos, ar norėtų šiame etape papildyti.
Good morning, Ruta. Good morning, colleagues in Lithuania. With a little bit of difficulties, but somehow I also connected even using the telephone. Nevertheless, good morning, everybody. We are very glad to be a part of another program monitoring committee, which indicates how transparent and informative your your way of doing things is, and we can only welcome that. And we think that there are important items on the agenda this morning, not last the REACT-EU, but also, of course, evaluations, which are very important, and the results should be taken into account in the program, in the next programming period, which we are also intensively discussing with Lithuania, and also, of course, selection criteria. So I don't want to take too much time at this moment. I wish you a very successful meeting. Thank you.
Ačiū labai, Linda. Malonu jūs taip pat matyti. Ir iš tiesų šiandien darbotvarkėje jau klausimai yra paminėti. Tai yra REACT-EU. Pradėsim iš tikrųjų nuo REACT-EU. Šiek tiek pakeitėm darbotvarkę. Tai pirmieji klausimai eina dėl REACT-EU ir veiksmų programos svarstymo ir tvirtinimo. Tuomet trys klausimai susiję su vertinimais. Tai yra 20 metais atliktų vertinimų išvalgų ir rezultatų pristatymas. 14-20 ES lėšų panaudojimo vertinimo plano įgyvenimo apžvalga ir pasiūlymas keisti vertinimo plano antrą priedą. Taip pat tradiciškai turime atrankos kriterijus ir A ir B dalis atrankos kriterijais, taigi čia yra 4 priemonės, 2 iš jų sulaukia pastabų, kitos 2 nesulaukia, taip kad abiejose dalyse yra po 2 priemonės su savo atrankos kriterijais. Taip pat papildomai prie kitų klausimų norėtumėm pakomentuoti, kaip vis dėlto sekasi Lietuvoje su programavimu, tai yra trumpai pakomentuoti, kaip sekasi su REACT-EU ir 21-27 metų veiksmų programa. Ar būtų kitų pasiūlymų kažkokį klausimą įtraukti į darbotvarkę? Taip, kol kas negirdžiu, tai tuomet pritariame darbotvarkėje ir einame prie pirmo darbotvarkės klausimo. Tai pirmas darbotvarkės klausimas, kaip minėjau, pasiūlymas keisti veiksmų programą. Jisai jau buvo svarstytas praeitame stebėsenos komitete ir jam iš esmės buvo pritarta, tačiau per tą laiką vyko įvairūs pasikeitimai dėl lėšų, kurios yra galimo skirti Lietuvai. Ir praeitam iš tikrųjų pakeitime ta lėšų suma buvo apie 530 milijonų eurų, tačiau matome, kad per porą metų Lietuvai turėtų būti skirta apie 340 milijonų eurų, taip kad pasikeitimas iš tikrųjų gana žymus, dėl to tam tikrą dalį veiklų reikėjo perkelti į kitus šaltinius, tai yra arba į viškor traktavimą, arba į kitus šaltinius ir apie tai jūs išgirsite pristatymo metu, tai iš esmės veiklos nesikeičia, tačiau jų finansavimo šaltiniai kai kur keičiasi, tai tą pakeitimą norėtumėm jums pristatyti. Ir pakeitimą pristatytų Paulius Baniūnas. Prašau, Pauliu.
Taip, laba diena visiems. Tai turbūt pristatymą aš pasidalinsiu, ar ne? Pabandau pasidalinti. Kur čia mes turime? Matosi, tikiuosi, pristatymas visiems. Taip, tai Rūta jau paminėjo, kodėl grįžtame su šiuo keitimu dar kartą į komitetą. Tai vienas dalykas, gavome pastabą iš komisijos, kad pagal REACT-EU reglamento pakeitimo projektą, iš tikrųjų mes turėtumėm programuoti tik tai prioritetus REACT-EU tik vienam fondui. Tai mes planavome anksčiau turėti vieną prioritetą su trimis uždaviniais, bet vis dėlto paaiškėjo, kad reglamentas reikalauja turėti atskirus. Tai turėjome išskirti du prioritetus, bet tai techninis toksai formalus veiksmas, tiesiog tos pačios veiklos, tie patys uždaviniai šiek tiek pagal kitą struktūrą susidėliojo. Vienas prioritetas iš ESF, o kitas prioritetas iš RPF. lėšų bus finansuojami. Ir kas yra na, daug svarbiau, tai kaip Rūta ir minėjo, paaiškėjo Lietuvai skiriama lėšų suma, gavome ją jau raštu, na, oficialių raštu. Ir kol kas ta lėšų suma yra na, žinoma 21 metam. Įsipareigojimai 21 metam dar papildomai lėšų taip pat na, turėtume gauti šią iniciatyvą 22 metai. Tai dėl pirmos priežasties, kaip ir minėjau, atsirado dabar jau veiksmų programos pakeitime du prioritetai. 13 prioritetas būtų finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Tai uždaviniai lieka na, panašus, tiesiog galbūt čia patikslinom formuluotės, kadangi išsiskaido į du prioritetus. Tai vienas uždavinys susijęs su skaitmeninimu, inovacijom, verslu. Kitas uždavinys su energijos efektyvumu ir klimato kaita, tai būtų du uždaviniai iš 13 prioriteto, na ir turėjom atskirti Europos socialinio fondo, atskirai prioritetą būtent iš Europos socialinio fondo ir jame tada yra vienas uždavinys, kuris skirtas didinti gyventojų užimtumą, prisitaikymą prie darbo rinkos ir atsvarumui pandemijos sukeltiem iššūkiam. Tai čia, kaip minėjau, tiesiog susidėlioja šiek tiek kitaip struktūra, bet turinys lieka visas tas pats. Na ir dėl lėšų mažėjimo, čia tiesiog ta visa situacija parodyta, ką mes planavome anksčiau ir ką pristatėme praeitą kartą komitetui, tai buvo, kaip Rūta ir minėjo, 530 milijonų beveik suma buvo planuota. Dabar mes turime jau aiškę sumą 21 metų, tai yra 274 milijonai, jinai yra aiškiai jau dabar. 22 metų suma paaiškės kitais metais. Na ir ji priklauso taip pat nuo visų šalių makroekonominių rodiklių, tai yra na, nuo to, koks bus pandemijos poveikis. Kuo didesnis, kuo neigiamas pandemijos poveikis konkrečiai šaliai nariai, na, tuo didesnė suma būtų iš reaktyjų gaunama. Tai tik tiek, kad na, 22 metų suma jau yra, negalim tikėtis labai didelių sumų, nes tai yra daugiau mažiau apie ketvirtadalis 21 metų sumos, kadangi tiesiog bendrai Europos Sąjungos lygių yra sutarta dėl tokio finansinio paketo. Tai mes tiesiog paplanavome ir paprognozavome, kokia ta suma galėtų būti, apie 66 milijonai. Ir bendroje sumoje planuotume išreikti jų, įgyvendinti veiklų už 340 milijonų eurų. Tai mes tokį pakeitimą už 340 milijonų ir pristatome komitetui, kadangi, na, tiesiog manome, kad visa apimtimi turime pradėti įgyvendinti projektus ir veiklas, nes jeigu lauksime jau dar kitų metų, kada paaiškės ta papildoma suma, tik tada pradėsime atrinkinėti naujus papildomus projektus, na tiesiog liks labai mažai laiko įgyvendinti tas veiklas, o veiklas mes tikrai jau turime susiplanavę, išdiskutavę ir joms pritarimą turime, tai tikrai norėtume startuoti jau su visu tuo planuojamu paketu, na ir tiesiog kitais metais atliktume dar vieną patikslinimą, sudėliotume tą jau aiškiai žinomą 22 metų sumą pagal tai, ką jau mes dabar turime susiplanavę. Tai, bet kaip ir nurodyta, mes vis dėlto turime, na, kaip čia pasakyti, susimažinti sumą 190 milijonų tą, kuri atsispindima veiksmų programos pakeitime. Tačiau, kadangi tos investicijos mes tikrai manome yra reikalingos, jos buvo aptartas, išdiskutuotas ir norėtume jas įgyvendinti didžiąją dalimi, tai mes pabandėme paieškoti tų galimybių išsaugoti visas tas investicijas. Tai, na, ne viską pavyko išsaugoti, bet didžiąją dalį vis dėlto pavyko. Vienas dalykas, tam tikras veiklas mes siūlome perkelti į ekonomikos atsigavimo ir atsvarumo didinimo priemonę. Tai yra visų pirma labai na, svarbios tokios ir su reformomis susijusios veiklos ir tikrai na, tos veiklos, kurios taip vadinamam šitam RRF instrumente ir Europos komisijos matomos kaip prioritetinės, tai visų pirma kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikamas, tikrai matom, kad tas komponentas būtent RRF RRF plane būtų labai tinkamas ir manau, kad ir Europos komisija tikrai tokių iniciatyvų laukia, tai mes tikrai galėtume labai gerą reformų ir investicijų paketą sudėlioti būtent šitoje srityje. Ir taip pat yra perkeltume keletą iniciatyvų, dalį sveikatos infrastruktūros veiklų, kurios po sveikatos reforminiais veiksmais irgi patektų, ir skaitmeninį raštingumą, na, kuris tikrai irgi susijęs su skaitmeninimu, kas irgi yra RRF prioritetas. Tai bendroje sumoje 80 milijonų tų veiklų, kurios buvo planuotos iš REACT-o, siūlytume finansuoti iš RRF-o ir na, įtrauksime į RRF-o planą ir aišku, derėsime su Europos komisija dėl tų priemonių tinkamumo, toliau jau tame formate. Kitą dalį veiklų siūlome tiesiog virš kontraktuoti. Tai reiškia, kad na, mes bet kokiu atveju turime turėti saugų rezervą tinkamų finansuoti išlaidų, šiek tiek daugiau, negu mes gauname es lėšų iš pagal veiksmų programą, kadangi na, yra vienas dalykas sutaupimai, kitas dalykas tam dalis išlaidų būna netinkamos, gali būt, kad dalies projektų nespėsime užbaigti, tai turime turėti rezervą, dėl to mes ir perkeltume dalį to, kas buvo planuota iš REACT-o, į virš kontraktavimą ir tai reiškia, kad na, tas apimtis, kokias planavome, tokiamis apimtimis ir įgyvendintume tas veiklas. Tai lieka tik tai na, dvi veiklos, kurias vis dėlto nusprendėme sumažinti, kadangi vis dėlto ir virš kontraktavimo rezervai yra riboti, nes mes negalime prisimti per daug įsipareigojimų ir per daug jų viršyti. Tai iš tikrųjų dvi veiklos tik tai sumažėjo. Antreprenerystės diegimas ir e-verslas 21 milijonų eurų, bet tai yra antreprenerystės veiklai sumažėjo lėšos 11% nuo 10 iki 9 milijonų eurų, o e-verslui siūlome sumažinti planuotas lėšas 33% nuo 60 iki 40 milijonų. Tai va čia būtų tas pakeitimas, kuris realiai sumažintų planuojamas veiklų apimtis. O kitos veiklos, na, kaip minėjau, mes planuojame išlaikyti tas investicijų apimtis į tas veiklas, dėl kurių jau sutarėme praeitą kartą. Na ir iš tikrųjų dar norėjau paminėti, spręsdami dėl to, ką ir kur perkelti ir kurias veiklas vis dėlto turėtume sumažinti, mes atsižvelgiam, na, kaip ir minėjau, į tas galimybes, į tinkamumą finansuoti iš kitų finansavimo šaltinių, šiuo atveju iš RRF-o. Kitas dalykas, kad tam tikros veiklos jau yra įgyvendinamos, jau buvo paskelbti kvietimai, tam tikrais atvejais kvietimai jau buvo pasibaigę anksčiau, yra rezerviniai projektų sąrašai, tai yra tos veiklos tikrai turi na, paruoštų projektų, jau turi ar pateiktų paraiškų ir dalis veiklų jau turi ir įvertintų paraiškų, tai tas veiklas žinoma tikrai stengiamės išlaikyti ir palikti, kad būtų galimybė finansuoti tos projektus, na, o tas veiklas, kurios vis dėlto dar galbūt ir laike galėtų šiek tiek atsidėti, tai nusprendėme na, perkelti į RRF-ą, arba turėjome sumažinti tų veiklų apimtis. Tai mes ir prašytume pritarti šiam veiksmų programos pakeitimui, pakoreguotam pakeitimui, tik tai norėčiau dar sugrįžti prie finansinių reikalų. Kadangi prieš pat šį posėdį gavome Europos komisijos taip pat pastabų, na, tam tikrų ir techninių pastabų, bet dvi yra reikšmingos, vėlgi planuojant tas sumas, jos tai vėlgi galbūt techniniai yra dalykai, bet juos reikia įvardinti ir galbūt čia ta matematika tokia gaunasi sudėtinga, bet na, aš kaip minėjau, mes norime vis dėlto išlaikyti tas investicijų apimtis ir startuoti su jomis, dėl to ir bandome dėliotis. Nors ir reglamento reikalavimai yra vis dėlto tokie, na, sakyčiau, nelabai palankus tam investicijų planavimui. Tai vienas dalykas, Europos komisija na, mums išaiškino ir pateikė pastabą, kad oficialiai pačiame veiksmų programos pakeitime mes galime rodyti tik 21 metų sumą. Tai reiškia, kad mes jums pristatome visą apimtį, kadangi startuojame su visa apimtimi iš virš kontraktavimo ir tiesiog, na, ir bandysime įgyvendinti visą apimtį šio, tą už 340 milijonų, kas yra numatyta veiksmų programos keitime, dabar pateiktame, bet teikdami komisijai mes tiesiog techniškai procentinę tam tikrą dalį, kuris sudaro 22 metų sumą, turėsime išminusuoti. Tai reiškia, kad na, tiesiog finansinėse lentelėse teikomose komisijai suma bus 66 milijonais mažesnė, bet visa jinai bus sudaryta galimybė visą tą sumą paskirti projektam iš virš kontraktavimo. Kai mes turėsime 22 metų sumą, žinoma, kitais metais, vėl sugrįšime, na, to su tokiu, galima sakyti, vėl techniniu pakeitimu, vėl įdėsime į veiksmų programą tuos 22 metus. Tai čia yra vienas dalykas toks, na, vienas dalykas, kad teikiant Europos komisijai jau oficialiai pakeitimą mes turėsime tą korekciją padaryti, na, galima sakyti, laikinai išimti 22 metus ir po to vėl pridėti. Ir kitas techninis dalykas, bet svarbus, žinoma, kad na, reaktijų yra reikalavimas ne mažiau kaip 25% visų lėšų skirti klimato kaitai. Tai šita, tos veiklos, kurios prisideda prie klimato kaitos, yra 13.1.2 uždavinyje, tai yra energijos efektyvumo, susijusios su energijos efektyvumu, atsinaujinančiais energijos ištekliais. Tai būtent šios veiklos prisideda prie klimato kaitos ir kai mes turėjome visą paketą už 530 milijonų ir visą šių veiklų apimti, tai tuos 25% ir surinkome. Bet kai turėjome atlikti korekcijas ir susimažinti sumą, na, tos sumos faktiškai nepasiekėme ir Europos komisija mums pateikė pastabą, kad visgi turime išlaikyti 25%. Tai tiesiog irgi norėtume informuoti komitetą, kad turėsime atlikti vėlgi na, tokį techninį pakeitimą, galime sakyti, teikiant Europos komisijai jau oficialiai veiksmų programos keitimą. Mes šias veiklas, kurios čia yra išbrauktos, atsinaujinti energijos ištekliai, jų naudojimas šilumos ir elektros energijos gamybai ir saulės jėgainių diegimas namų ūkių reikmėms, mes jas sugražiname į veiksmų programos keitimą. Aš tik atkreipiu dėmesį, kad na, tų veiklų, tas veiklas planavome finansuoti, bet iš virš kontraktavimo, na, bet dabar turime sugražinti, kad tie turėtume tuos 25% klimato kaitai. Na ir atitinkamai čia mes padidinsime veiksmų programos, pakeitime šių veiklų sumas, o veiklų sumas, kurios yra 3.1.1 uždavinyje, tiesiog vėlgi matematiškai turėsime pačiame keitime sumažinti ir perkelti virš kontraktavimą. Tai vėlgi realiai investicijų sumos tiesiog nepasikeis, mes tiesiog turime atitikti na, reglamento tokius formalius reikalavimus dėl tam tikrų proporcijų skiriamų lėšų klimato kaitai. Su tokiais planuojamais pakeitimais, atsižvelgiant į Europos komisijos pastabas ir prašome pritarti šiam veiksmų programos keitimo patikslinimui, na ir leidžiam toliau įderinti su Europos komisija. Aš taip pat minėjau, kad dar yra ir papildomų techninių pastabų susijusių su rodikliais, na bet jos tokio techninio pobūdžio tikrai mes galėsime susiderinti su Europos komisija ir spręsti. Tai, bet šiam momentui prašome pritarimo patikslintam keitimui.
Tai ačiū labai, Pauliau, už pristatymą ir matome, kad kvorumas yra, tai tiesiog dar kartą norėtų pati, kad nei viena veikla nebus nebefinansuojama lyginant su pirmu pakeitimu ir dabar šitas keitimas yra daugiau finansavimo šaltinių balansavimas, kur kokia veikla iš ko yra finansuojama. Dėl virš kontraktavimo, kalbant, kad Lietuva šiuo metu virš kontraktavimo yra gana konservatyvų kelią pasirinkusi dėl virš kontraktavimo, tiesiog ES lygių yra valstybės narės, kurios virš kontraktuoja na, 20% virš to, ką gauna iš Europos komisijos, tai yra plus 20%. Lietuva šiuo metu yra pasirinkusi tikrai kelis procentus virš kontraktavimo, tai virš kontraktavimas iš tikrųjų galimas šiuo metu didinti, bet vėlgi atsižvelgiant į tai, kokia yra tikimybė, kad tos lėšos bus vėliau padengtos. Tai kadangi kvorumas yra, aš norėčiau paklausti, ar būtų pas jūs klausimo arba pasiūlymo.
Taip yra, ponas Kestutis Rekerta iš Europos komisijos, tai
prašau.
Žodis jums, prašom.
Labai diena, labai ačiū už pristatymą, iš tikrųjų čia vienas iš svarbiausių klausimų turbūt šiandien dieną aptarinėjimų. Iš tikrųjų Europos komisija pateikė pastabas ir jų čia daugumą tų pastabų pakomentavo ir Paulius savo pristatymą. Tačiau dėl perkelimo ir kitų šaltinių ieškojimo tam tikroms priemonėms. Iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad aš kalbu dabar apie Europos socialinį fondą ir konkrečiai apie kelias priemonės, dvi priemonės, kurios siūlomos perkelti į RRF, taip vadinamą fondą. Reikia pasakyti tai, kad iš tikrųjų lapkričio 12 dieną, kai buvo pasitarimas dėl RRF būsimų veiklų, tai tokios veiklos kaip ir nelabai atsispindėjo tuose pristatymuose. Todėl aš bent matau tam tikrą riziką, kad tam tikros veiklos, konkrečiai socialinio fondo, kurios labai reikalingos ir susijęs su įgūdžiais, su įgūdžių adaptavimu post-covidinėje aplinkoje, gali būti prarastos tam tikros veiklos. Antra veikla yra susijusi su skaitmeniniu raštingumu, konkrečiai pagyvenusių amžiaus žmonėms, kurie irgi dabar susiduria su iššūkiais, kai viskas perkeliama į internetinę erdvę. Tai tos dvi veiklos pasiūlytos jūsų perkelti į RRF, tačiau, kaip sakau, tam RRF pasiūlyme Lietuvos gal nelabai sukoordinuotas tos veiklos. Todėl yra rizika ir buvo tokia mintis, kitos veiklos ISF iš tikrųjų dar irgi siūlomos konkrečiai socialinės įtraukties priemonė arba veiklos, taip pat susijusios su sveikata veiklos irgi siūloma iš virš kontraktavimo. Tai virš kontraktavimas yra kaip ir gal gerai, jeigu jisai yra garantuotas, tačiau strategiškai tai nėra pats geriausias turbūt pasirinkimas. Dabar dėl to veiklų perkelimo į RRF, tai dar vienas momentas yra toks, kad visiškai nėra aišku 100%, kad tos veiklos vyks vienu metu, sakykime, reaktyvių veiklos ir RRF veiklos, sakykime, susijusios su perkvalifikavimu arba kvalifikacijos kelimu. O to reikėtų, mano supratimu, kadangi yra priemonės iš regionų plėtros fondo, kurios nukreiptos į smulkes vidutinės įmonės ir tam, kad būtų galima gauti tam tikrą geresnę sinergiją, aišku, tos socialinio fondo priemonės galėtų ar turėtų vykti greta, o jeigu perkelsit į kitą, sakykime, fondą, tai gali to nepavykti. Tai todėl buvo gal netgi tokių minčių, kad vietoj to, kad perkeldinėti į kitus fondus, galbūt galima buvo pagalvoti, pasvarstyti alternatyvą, kad proporcingai, sakykime, sumažinti visų veiklų, kadangi jos tikrai, bent jau aš kalbu apie socialinį fondą, jos visos yra svarbios, visos yra reikšmingos, tiek paslaugų teikimas patiems silpniausiams visuomenės nariams, kurie atrodo nedideli pinigai, tačiau iš tikrųjų labai didelę reikšmę turi tiems žmonėms, kuriems paslaugos šiuo metu dėl žinomų priežasčių neteikimos normaliu būdu. Tai todėl siūlau pagalvoti, aš nežinau, tiesiog klausimas, ar buvo svarstyta tokia alternatyva ir jeigu buvo, tai kodėl jinai buvo atmesta ir pereita prie šitokio finansavimo užtikrinimo būdo. Ačiū.
Ačiū labai už klausimą. Tai iš tikrųjų Paulius Baniūnas galbūt pradės komentuoti, aš irgi pridėsiu savo minčių. Prašau, Pauliu.
Taip, galiu pakomentuoti. Tai dėl perkelimo į taip vadinamą RRF, tai taip be abejo, toje diskusijoje lapkričio 12 tų idėjų nebuvo, dėl to, kad na, sprendimas dėl reakto buvo padarytas vėliau, tiesiog, negu buvo ta diskusija. Bet na, diskusijos dėl RRF plano apimčių, tai yra tik prasideda, tai yra tik preliminarios diskusijos. Dabar su visomis ministerijomis, na, visos ministerijos dirba prie pasiūlymų RRF planui, vyksta diskusijos ir socialiniais ekonominiais partneriais, ir jų bus dar daugiau ir vėliau, ir tikrai mes dar diskutuosime, ką įtraukti į RRF planą, pasiūlymų turime labai daug. Tai, kas buvo pristatyta na, komisijai kaip pirminės idėjos, tikrai tik pirminės idėjos, tai tikrai na, tam tikri dalykai, manau, kad turės ir išsibraukyti iš tų idėjų ir kai kurie dalykai pasipildys. Tai čia nematau na, tikrai problemos, kad mes to nebuvom įtraukę. Ir kaip aš minėjau šitas rytis, na, aš bent jau taip mes suprantam, kad tikrai yra prioritetinės rytis Europos komisijos manimų taip pat, mokymas visą gyvenimą ir kvalifikacijos na, visų galimybių tobulinimo suteikimas. Tai aš manau, kad na, ir pati komisija norėtų matyti RRF plane tokią reforminį veiksmą ir su tuo prie to prisidedančias investicijas. Bent jau taip tikiuosi. Tai aš manau, kad tikrai galėsime sukurti labai gerą na, tokį komponentą RRF planui. Kitas dalykas dėl virš kontraktavimo, na, jis bus garantuotas vyriausybės nutarimu. Didžiai dalį reaktojus jau dabar yra skirtas. Jau dabar tam tikros iniciatyvos jau yra pradėtos, kaip aš minėjau, yra pradėtų jau ir paskelbtų kvietimų ir gautų paraiškų. Tai jau tą mes garantavom už kontraktavimą, būtent tai 530 milijonų, na, ne visai sumai, bet didžiai dalį jau esam garantavę. Ir jau pradėtos tos veiklos. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes ir nenorėtume proporcingai mažinti tų veiklų, nes na, 190 milijonų susimažinti, tai vis dėlto yra na, labai didelė suma ir jinai iš tikrųjų na, tam tikrų veiklų galbūt net ir prasmė išnyktų, jeigu mes taip stipriai tas veiklas mažintumėm. Nekalbant jau na, ir apie ESF-o veiklas, kurios nebuvo iš tikrųjų ir labai jau tokias didelės, bet na, ar mes galime mažinti aktyvias darbo rinkos priemonės proporcingai, ar tą patį kvalifikacijos kėlimo irgi veiksmą mažinti geriau būtų, ar geriau būtų kelti RRF na, visa apimtimi, o gal net ir didesnė apimtimi RRF galėtume kelti, nes ten ir laiko perspektyva yra didesnė iki 26 metų. Tai, kaip minėjau, yra projektų, kurie jau yra pateikti ir vertinami, ir jie pateikti pagal tas apimtis, kurios buvo anksčiau planuotas. Na, dėl to būtent mes ir nenorėjome mažinti proporcingai, o ieškojame būdų, kad tas apimtis kuo labiau išlaikyti planuotas apimtis investicijų. Tai gal tokie būtų argumentai.
Ačiū labai, iš tikrųjų aš dar tik kelis akcentus norėčiau pridėti, kad kai kurios priemonės, kurios perkeliamas, aš kalbu apie ESF-o perkvalifikavimą, iš tikrųjų reikia ir tam tikrų teisės aktų pakeitimo, jeigu norim startuoti iš tikrųjų su kita kokybė. Tam reikia laiko ir tam dėl to tos veiklos persikelia į tam tikrą net ir veiklų pradžią, į tam tikrą vėlesnį laikotarpį. Tai dėl to matome, kad iš tikrųjų recovery ir resilience instrumentas yra turbūt palankesnis, nes iš esmės tai yra reforminis instrumentas, kuriame yra akcentuojamas pats pokytis ir šios veiklos turbūt yra tinkamesnės net tam instrumentui. Tačiau iš tikrųjų neturime galimybės tokios lengvai sujungti įvairius finansavimo instrumentus, kaip jūs, Kęstuti, minėjot, proporcingai sumažinti. Ką reiškia proporcingai sumažinti? Tai reiškia, kad dalį to paties projekto įgyvendinti iš vieno šaltinio, kitą dalį iš kito šaltinio. Deja, tarp šaltinių vis dėlto egzistuoja tam tikri skirtumai, tai dėl to tai būtų ir papildoma našta ir patiem projekto vykdytojam iš tikrųjų daryti iš kelių finansavimo šaltinių, kurie vis dėlto neina lygiai grečiai. Tai norėjosi ir paskirstyti atitinkamai laikę tas veiklas ir pritaikyti tokį finansavimo šaltinį, koks yra optimaliausias tiem projektam įgyvendinti. Tai tos alternatyvos buvo svarstytos ir iš tikrųjų pasirinkimas yra toks, kad neprarasti nei vienos veiklos, nes kaip teisingai paminėjot, visos yra svarbios ir kitam raunde derybų dėl recovery ir resilience instrumento nenuneigiamai šitos veiklos atsiras, todėl kad, kaip Paulius minėjo, lapkričio mėnesį buvo tik pirmas raundas pats pirminis, na, parodyti, kokie yra užmanimai Lietuvoje patys pradiniai. Ir šiuo metu vyksta iš tikrųjų tų įvairių pasiūlytų reformų gryninimas ir veiklų aprašymas, ir tame veiklų aprašyme tikrai atsiras tai, ką mes siūlom finansuoti iš Recovery Resilience fondo. Juo labiau, kad mes patys irgi veikiam ne tik kaip vadovaujant instituciją 14-20 struktūrinių fondų, bet ir kaip šiuo metu tie, kurie koordinuoja rengimą instrumento Recovery ir Resilience fondo, taip kad tos veiklos iš tikrųjų yra, na, kur jos turėtų būti padėtos, vėlgi jos nebus pamirštos dėl to, kad na, matom abu procesus vienu metu.
Ačiū, Rūta, kviečiu dabar pasisakyti gerbiamą Lindą Sprogį iš Europos komisijos. Prašom, Linda, žodis jūsų.
Thank you. First of all, thank you very much for the presentation by Paulus, very clear. As you already said, we sent our comments, mostly our comments were technical, but some, as already raised by Kestutis, also on the substance. And very quickly, I would like to say that what is the aim of REACT-EU? It's to bridge a gap between immediate response to crisis, which you used by CREE amendments, and this is the intermediate step between the CREE amendments and the next programming period. So the aim of those investments have to be kept in mind. I also would like to repeat that there will be a need to amend the Common Provisions Regulation and implementing regulations, and we even don't have a proper template for this program amendment. So we would still need to look, once you fill in properly the template, we will have a look to ensure that once you submit the operational program officially, we can adopt it as quickly as possible. For that, we would need to agree on all elements. And I must say you very honestly, we are very happy about this cooperation with the authorities of Lithuania. Very, very good cooperation, proactive and pragmatic. So also it's clear how it will need to be programmed, that first 2021 allocation will be programmed, and afterwards there will be an amendment when 2022 allocation will be programmed. But I think your approach is absolutely correct, that you look at strategically at the whole package. So I also welcome very much your attention to the requirement of 25% requirement, a very strong encouragement to allocate 25% to climate change. This is a priority for the European Commission and for the whole Europe. So it's really nice that you intend to do your best to respect this. This regarding the balance, as Kestutis said, perhaps we would need to have a discussion maybe with Kestutis and his colleagues how to best address either you are sure that those activities will be implemented or you can take some of them in this still in this amendment. But I think that we continue this very good cooperation to come up with a good program amendment so that Lithuania can benefit. Thank you.
Ačiū labai, gerbiama Linda, už komentarą ir iš tikrųjų tos visos pastabos, kurios buvo pateiktos, mes tikrai bandome jas atliepti, ypatingai dėl 25% klimato kaitai, tai tikrai bus įgyvendinta ir nenuneigiamai kaip ir praeitą kartą, kaip tvirtinom šį pakeitimą, reaktijų pakeitimą, tvirtinom su tam tikra sąlyga, kad jeigu diskusijose su Europos komisija dar būtų esminių pakeitimų, mes vėl grįžtumėm į stebėsinos komitetą ir dėl šitų esminių pakeitimų priimtumėm sprendimą. Tačiau šiuo metu matome, kad iš esmės, na, kol kas iš šitų pastabų tiesiog su tom minimaliom korekcijom, kurios šiandien komitete pristatytos, mes galime eiti ir galime teikti šį keitimą Europos komisijos peržiūrai, nes iš tiesų, kaip jau Paulius minėjo, dalis investicijų, kurios yra susijusios ir su DNR planu, jos yra pradėtos įgyvendinti, dėl to norėtumėm iš tikrųjų, kai tik bus patvirtintas iš tikrųjų, na, reaktijų instrumentas, kas iš tikrųjų turėtų būti šią savaitę reglamentas, norėtumėm iš tikrųjų kuo greičiau teikti šį keitimą, kad jisai taptų oficialus. O kad šiuo metu yra finansavimo šaltinių kalibravimas tarp įvairių instrumentų, kurie yra programuojami vienu metu, reaktijų, recovery resilience, 21-27 metų programavimo periodas, tai tiek mes, tiek visos kitos ministerijos iš tikrųjų, na, šiuo metu ir žiūri, kur yra geriausia kokią iniciatyvą įgyvendinti iš kokio instrumento. Dėl to galbūt dalis veiklų, kurios pradėtos anksčiau šiek tiek vėluoja, aš kalbu apie 21-27 metų programavimą, tą turbūt ir norėjau pristatyti šio susitikimo pabaigoje, kaip sekasi, tačiau tos veiklos vėlgi žiūrimos iš tos perspektyvos, kuriam finansavimo šaltiniui jos labiausiai tiktų. Tai ačiū labai už pastabas, mes iš tikrųjų visas jas atsižvelgsime, kad tas teikimas būtų iš tikrųjų kaip įmanoma artimesnis, na, ir Europos komisijos pozicijai.
Ačiū, Rūta, daugiau klausimų neturim, pakeltų rankų taip pat nėra, tai galėtume eiti prie balsavimo.
Tai aš tada taip kviečiu balsuoti už šį keitimą su sąlyga, kad jeigu diskusijos su Europos komisija dar būtų iš esmės pakeitimų dėl veiklų, dėl atsirandančių naujų veiklų ar kažkokių išbraukiamų veiklų, mes grįžtumėm į stebėsinos komitetą. Tačiau jei pakeitimai būtų techniniai, tai juos beliktų susiderinti su Europos komisija. Ar pritartumėt tokiam sprendimui?
Taip. Dar yra pakelta ranka, ponas Aldas Kikutis. Prašom, gerbiamas Aldai, žodis jums. Ar jūs balsuojate prieš?
Taip, turbūt reikėtų sulaukti pono Aldo, nes matau ponę Aliną Purienė buvo pakėlus ranką, bet turbūt čia buvo balsas už. Ir dabar jau matau, kad ranka
nepakėlta. Taip, balsas už buvo, atsiprašau, balsas buvo už.
Taip,
dėkojame, gerbiamai ponė Elinai. Aldai, Kikuti, maloniai prašytume, ar jūs balsuojate prieš?
Ponas Aldai, jeigu jums nepavyksta iš tiesų įsijungti galbūt komentarų į mikrofono, tai gal galime tada jūsų komentarą pamatyti čato formate, pokalbių lange.
Tai kaip matau, ranka nuleista ir dar Lindos, gerbiamas Lindos, ranka yra pakelta. Bet čia galbūt po prieš komentarą liko.
Gerbiama Linda, ar dar jūs norėtumėt pateikti savo komentarą?
No, thank you. I just switched my hand off. Sorry.
Supratau, ačiū labai ir gavom komentarą iš pono Aldo Kipučio, kad iš tikrųjų tai yra balsas už. Tai ačiū labai. Tai galim manyti, kad iš tikrųjų sprendimas priimtas dėl veiksmų programos pakeitimo bendrų sutarimu ir bus tęsiamos diskusijos su Europos komisija. Tai ačiū labai ir pereiname prie kitų klausimų. Tai kitas klausimas bus informavimui ir jį pristatytų Finansų ministerijos atstovė Vilija Šemetienė. Tai yra Vilija pristatytų 2020 metų atliktų vertinimų įžvalgų ir rezultatų pristatymą. Tai prašau, Vilija.
Ačiū labai. Sveiki visi, ar gerai mane girdit?
Puikiai.
Tai pirmiausiai norėjau paklausti pirmininkaujančios ir šeimininkės posėdžio, ar aš turiu tas pačias 30 minučių, nes ar turiu sutaupyti laiką pagal darbotvarkę? Nes mano klausimas yra labai platus.
Na, iš tikrųjų, mes atsiliekame 15 minučių, tai sakykime, jeigu per 25 minutės spėtumėt, galbūt kitur sutaupytumėm man kitų klausimų. Tai.
Gerai, tvarko, tai reiškia, aš turiu 25 minutės, tai daugiau mažiau žinosiu, ką truputį susiaurinti. Tai dabar aš pasidalinsiu ekranu. Pasidalinsiu savo prezentaciją ir besidalindama iš karto noriu pasakyti, kad pristatysiu jums per 20 metus atliktų vertinimų įžvalgomis. Ir per 20 metus mes atlikome, palaukit vieną minutę, štai, tuoj vieną minutę sugrįšime į pirmą skaidrę. Per 20 metus mes atlikome 5 vertinimus, 2 iš jų buvo labai platus horizontalūs, teminiai vertinimai ir 3 buvo prioriteto uždavinio priemonės lygmens, bet ne mažiau platus ir ne mažiau gilus, kadangi labai giliai nagrinėjo prioriteto priemonės lygmenių tam tikras vertinimuose iškeltas problemas. Ir nieko nelaukdama startuoju su vertinimu, kurį įgyvendino švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai 1 ir 9 prioritetų poveikio vertinimas. Iš tikrųjų, reiškia, šiame vertinime buvo, kaip matote ekrane, nagrinėtos investicijos, tai galbūt aš neskaitysiu to, ką jūs matote ekrane, tiesiog pateiksiu papildomos informacijos, kad šio vertinimo tikslas buvo, reiškia, dvejopas. Visų pirma, reiškia, iš tikrųjų nustatyti galimą poveikį, nes daugelis veiksmų pagal šios prioritetus dar yra įgyvendinami. Pasižiūrėti tų prioritetų ir juos sudarančių priemonių, kurios buvo tikrai giliai išnagrinėtos pažangą, tuo pačiu turėti medžiagą pateikti atsiskaitimui ir, aišku, medžiagą, kuri bus labai naudinga planuojant 21-27 metų intervencijas. Iš principo vertinime yra nustatyta, kad visos intervencijos atitinka veiksmų programoje identifikuotus iššūkius ir prisideda prie siekiamų pokyčių bei veiksmų programos lygių nustatytų stebėsinos rodiklių. Tačiau tuo pat metu labai ribotai išskyrus kelias rytis, tai būtent neformalų vaikų švietimą, viešojo sektoriaus tyrėjimų gebėjimų stiprinimą, buvo investuojama siekiant pokyčių institucinių bei individualių tikslinės grupės atstovų lygmenimis. Tai toliau iš karto aš ir pereisiu prie tų rekomendacijų, kurios buvo nustatytos pagal kiekvieną investavimo sritį. Tai va. Poveikio švietimo įstaigų tinklo efektyvumui analizė parodė, kad teigiamą poveikį turėjo ir investicijos į iki mokyklinio ūkdymo įstaigų infrastruktūrą ir jos sudarė sąlygas pagerinti ūkdymo aplinką tam tikrai daliai mokinių, sakykime, tik tai 10%, ir parodė, kad iš tikrųjų neleis pasiekti specifinio rezultato rodiklio reikšmės, numatančios, kad Europos investicijų lėšomis atnaujinamos ugdymo įstaigos, vienu žodžiu, buvo numatyta, kad pasieks 46% pirmų šešių metų amžiaus vaikų, tačiau šitas rodiklis, reiškia, bus pasiektas tik iš dalies, pasieks 10% vaikų. Toliau yra konstatuota, kad centralizuotai nacionalinė švietimo agentūros vykdomi projektai, skirti aprūpinti švietimo įstaigos iki mokykliniais autobusais, gamtos ir technologijos mokslų įrangai ir priemonėmis, iš tikrųjų papildys ir stiprins es investicijų poveikį švietimo įstaigų infrastruktūrai, nes sudarys sąlygas toliau didinti mokyklų tinklo efektyvumą, švietimo kokybę ir prieinamumą. Investicijomis į neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą gerinama ūkdymo aplinka ir didinamas infrastruktūros pajėgumas, ir tai sudaro sąlygas didinti neformaliojo ūkdymo prieinamumą, ypač regionuose. Tačiau investicijos neatliepia iššūkių susijusių su dalyvavimu iki mokyklinėme ir priešmokyklinėme ūkdyme skirtumais mieste ir kaimo vietovėse, bei pagal socialinį ekonominį statusą. Taip pat yra konstatuota, kad yra nepakankamos mokinių galimybės savo mokyklose naudotis laboratorijomis, nes šiaip buvo, reiškia, koncentruotasi labiau į laboratorijas, kurios buvo steigiamos bendrose ugdymo centruose. Taip pat trūko tikslinių tiesiogiai į mokinį nukreiptų priemonių skirtų gerinti ugdymo pasiekimus. Kasgi rekomenduojama? 21-27 metais yra siūlomas, kaip sakiau, kad vertinimas labai giliai išnagrinėjo esamas priemonės ir pateikė tikrai labai konkrečių krypčių 21-27 metams. Taigi, siūloma, kad reikėtų numatyti universalią priemonę ar stiprias finansinės paskatas tėvams leisti vaikus į iki mokyklinio ūkdymo paslaugas teikiančias įstaigas. Iki mokyklinio ūkdymo paslaugos ir maitinimas iki mokyklinio ūkdymo įstaigos kaimo vietovėse gyvenantiems ir žemas pajamas gaunantiems šeimų vaikams turi būti nemokamas. Finansinės paskatas teikti iki mokyklinio ūkdymo paslaugas kaimo vietovėse, tai būtent šios paslaugos galėtų būti organizuojamos savivaldybės centruose esančių savivaldybės įstaigų arba privačių paslaugų teikėjų, kurių pedagogai kasdien galėtų būti siunčiami į kaimo vietovės, kur organizuotų iki mokyklinį ir prieš mokyklinį ūkdymą nedidelėms vaikų grupėms, bendro ūkdymo įstaigose, daugiafunkciniuose centruose, kultūros namuose ir kitose pritaikytose patalpose. Taip pat siūloma sudaryti galimybės regionuose ir kaimo vietovėse ne visą darbo krūvį turintiems bendrojo ūkdymo pedagogams įgyti iki mokykliniam ūkdymui vykdyti reikalingą kvalifikaciją ir įsitraukti teikiant iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ūkdymo paslaugas. Kitas aktualus iššūkis, kuris buvo paminėtas, tai kad reikėtų gerinti mokinių pasiekimus ir 21-27 metų laikotarpiu aprūpinti mokyklas laboratorinė įranga, užtikrinant mokinių galimybės ją naudotis mokymo procese, nes šiuo metu tik 80% mokinių gali naudotis tomis laboratorinėmis įrangomis, laboratorinė įranga, kuri įsteigta regioninių STEAM centrų laboratorijose. Kitos investicijos, tai būtent investicijos į aukštąjį mokslą ir studijas, ir jų efektyvumą ir poveikį riboja silpnas universitetų tinklo optimizavimo, tarp jų ir universitetų jungimo proceso koordinavimas, toliau reguliacinių ir administracinių priemonių įgyvendinti universitetų tinklo optimizavimo planas toka ir taip pat mažėjantis vidurinį išsilavinimą įgyjančių mokinių skaičius ir nuo 2014 metų mažėjantis nuolatinis studentų skaičiaus mažėjimas. Kas siūloma? Siūloma, kad būtų įgyvendinamas veiksmingas universiteto tinklo pertvarkos įgyvendinimo koordinavimas. Tai yra toliau pokyčiai iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo švietimo lygmenio, mažinant pasiekimų rezultatų netolygumą ir poveikį mokinių socialiai pažeidžiamų grupių ir žemesnio socialinio ekonominio statuso galimybėms siekti aukštojo mokslo. Tada siekiant gerinti studijų kokybę ir atitikti darbo rinkai, 2021-2027 metais galėtų būti plačiau taikomas konkursinis aukštojo mokslo įstaigų projektų skirtų inovatyvių studentų į studentų orientuotų mokymo priemonių adaptavimui ir taikymui studijų procese. Investicijos į profesinį ir saugusių mokymą, taip pat vertinime yra konstatuota, kad yra gana fragmentuotas. Tai yra intervencijos buvo skirtos didinti suaugusių mokymosi apimtis, apimė tik tai atskiras tikslinės grupės, pavyzdžiui, socialiai jautrių grupių asmenis, vidurinio išsilavinimo neįgyjusius asmenis, švietimo įstaigų darbuotojus, pedagogus ir profesijos mokytojus, taip pat medikus. Kas yra rekomenduojama ateityje? Taip, suplanuotų priemonių rinkinys. Rekomenduojama ateityje mokymosi visą gyvenimą taikyti individualių mokymosi paskyrų modelį. Plačios apimties iniciatyvas skirtas įtraukti kuo didesnį žmonių skaičių ir taip populiarinti mokymąsi visą gyvenimą. Ir taip pat tikslinės intervencijas nukreiptas į profesinį mobilumą, prioritetinės arba aukštesnė pridėtinė vertę kūrinčias profesijas. Ir tokio tipo intervencijoms galėtų būti taikomi į rezultatus orientuoti, fiksuoti įkainiai. Toliau vertinime buvo išnagrinėta ir Lietuvos MTEPI sistema, nagrinėta MTEPI problematika ir nustatyta, kad Lietuvos MTEPI sistema, o ypač MTEPI infrastruktūra, išlieka stipriai priklausoma nuo ES investicijų. Priemonės kol kas ribotai prisideda prie sukurtos MTEPI infrastruktūros įveiklinimo ir išorės vartotojų iššūkio subjektų pritraukimo, nes lėšos sukoncentruotos į infrastruktūros plėtrą, atnaujinimą ir integraciją į tarptautinius tinklus. Ir esminiam pokyčiui pasiekti yra reikalingos papildomos priemonės nukreiptos į ekosistemos dalyvių elgseną. Tai yra į mokslo ir studijų institucijų. Tai yra mokslo ir studijų, atsiprašau, gal aš biškį peršokau. Tai yra į mokslo ir studijų institucijų, verslo įmonių bei viešojo ir privataus sektoriaus dalyvių, sektoriaus tyrėjų elgesio pokyčius. Tai va, tai vertinime iš tikrųjų smulkiai pasiūlyta, kaip taikyti sisteminės organizacinės, sisteminės organizacinės ir individualias paskatas, kad būtų pakeisti sistemos dalyvių elgsenos pokyčiai. Ir rekomenduota, kad dosniau būtų, būtų finansuojamas taip, sisteminės paskatos, kurios apima dosnų sistemos mokslo ir studijų įstaigų pritrauktų privačių investicijų arba bendrųjų programų lėšų bendrą finansavimą apie 50% ir tyrėjams projektuose taikomų atlyginimų lubų panaikinimą. Organizacinės paskatos, tai siekiant formuoti komercinimo kultūrą, plačiai finansuoti veiklas įvairiais komercinimo ciklo etapais ir taip pat individualios paskatos tyrėjams vykdyti žinių komercinimą, kurios atsiranda dėl įgyvendinimų sisteminio ir organizacinio lygmens paskatų. Toliau, tai tiek yra apie švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendintą vertinimą. Dabar pereisime prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos įgyvendinto labai įdomaus vertinimo, kurio tikslas buvo iš tikrųjų susiinventorizuoti, kas buvo padaryta 2017-2013 metais ir 2014-2020, kadangi ekonomikos ir inovacijų ministerija perima šitą sritį ir buvo tikslas tiesiog nusistatyti, kas padaryta ir kokiomis kryptimis reikia eiti ateityje šitoje srityje. Tai buvo konstatuota, kad Lietuva taip yra skaitmeninimo vidutiniokė, nes yra silpni Lietuvos gyventojų skaitmeniniai gebėjimai. Tai iš tikrųjų iš tokių reiškia pavyzdžių, kodėl jie yra silpni, kad tik tai 2/3 Lietuvos ūkių naudojasi skaitmeninėmis technologijomis savo kasdieninėme gyvenime, taip pat nesinaudoja debesijos sprendimais, taip pat apklausų ir tyrimų rezultatai parodė, kad iš tikrųjų darbo jėga turi nepakankamus skaitmeninimo įgūdžius. Toliau antras punktas, kad nepakankamos verslo investicijos į skaitmeninės technologijas, tai kaip pavyzdys, kodėl taip yra, tai tarkime, kad mūsų skaitmeninių inovacijų kūrėjų verslom tepi išlaidų dalis nuo BVP 10-teriopai atsilieka nuo EBPO ir ES vidurkių, taip pat tik tai 1/4 skaitmeninių inovacijų taikytojų planuoja investicijas į pramonę 4 technologiją. Ir taip pat dar buvo pabrėžta lieta viešojo sektoriaus skaitmeninė transformacija. Tai būtent, kad viešajame sektoriuje skaitmeninimas nepalietė procesų ir kad stinga eksperimentavimo, stinga eksperimentavimo viešajame sektoriuje, iš tikrųjų eksperimentuoti viešajame sektoriuje galbūt yra sunkoka dėl tam tikrų apribojimų. Taip pat neišnaudojamas verslo potencialas, kuris verslas galėtų padėti viešajam sektoriui labiau taikyti skaitmeninės technologijas. Šiame vertinime taip pat buvo nustatytos sėkmės sąlygos 21-27 metais šitoje srityje. Ir taip pat nustatytos visuomenės skaitmeninimo gairės. Ir tiesiog yra konstatuojama, kad skaitmeninimas iš tikrųjų ateityje, tai nėra jokia paslaptis, palies visos visuomenės kasdieninio gyvenimo sritis, ekonomikos sektorius, įmonės, institucijas ir visus piliečius. Ir ekrane jūs matote iš tikrųjų sėkmės sąlygas, kurios leistų įgyvendinti vertinime suformuluotas vertinime suformuluotas visuomenės skaitmeninimo gairias. Ir pagal šias gairias sėkmingai vertinime yra nustatytos investavimo kryptis, tai būtent skaitmeninių inovacijų centrų veikla, užtikrinant, kad centrai nedidins konkurencijos rinkoje veikiantiems žaidėjams, nedidins inovacijų sistemos fragmentacijos, nebus kuriama perteklinė infrastruktūra, o skaitmeninių inovacijų centrai ir jų veikla atneš aiškiai pridėtinę vertę. Taip pat kita kryptis – atvirų duomenų paklausos skatinimas, toliau masinių skaitmeninių paslaugų plėtra ir atnaujinimas, įskaitant sąveikių sprendimų pagrindinės infrastruktūros tiegimą ir tobulinimą. Taip pat valstybės debesų kompiuterijos infrastruktūros įveiklinimas ir penktoji kryptis, tai yra orientuota į visą informacinės visuomenės paslaugų patikimumą, tai yra elektroninės atpažinties priemonių ir elektroninių operacijų patikimumo paslaugų transformacija. Dar norėčiau pabrėžti, kad tai yra tik tai viena skaitmeninės visuomenės skaitmeninimo dalis, už kurią atsakinga ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ir šiuo metu susisiekimo ministerija įgyvendina taip pat labai svarbu ir įdomų vertinimą, kuris numatys gairias 21-27 metais, tai skaitmeninimo jungumumo iš ankstinį vertinimą. Ir šie du vertinimai tiesiog nustatys ateities kryptis šioje srityje 21-27 metais. Toliau, kiek aš čia laiko sugaišau? Kiek aš dar turiu laiko? 15 minučių?
Na, matosi 19 minučių jau sugaišta, tai gerai būtų, na, jau tikrai per kokias... Jau
tada labai trumpai, reiškia, skubėti reikia. Jo, skubėjimas šiek tiek trikdo, kai, reiškia, turi kažką pasakyti. Tai gerai. Toliau labai įdomus vertinimas buvo atliktas, čia yra finansų ministerijos užsakymų, buvo nagrinėta iš tikrųjų viena priemonė, tai socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas, kuris iš tikrųjų iš šitą sritį mes finansuojame nuo 2004 metų ir sumos yra iš tikrųjų nedidelės palyginus, tačiau su tomis sumomis, kurias mes investuojame į šitą sritį, mes turime pasivyti išsivyščiusias vakarų šalis, kuriuose demokratija yra vystoma ne 30 metų, o daug ilgiau. Ir iš tikrųjų šioje srityje Lietuvai kyla daug iššūkių ir socialinis dialogas, kaip po tokias sritis, jis yra labai svarbus darbo rinkos patrauklumui ir darbo vietų kokybei. Tai iš tikrųjų šiame vertinime konstatuota, kad lyginant nuo 2007 metų mes turime, pastebėjome teigiamų tendencijų, tačiau kol kas kolektyvinių sutarčių mastas išlieka vienas žemiausių ES. Informavimo ir konsultavimo veiklų reguliarumas ir kokybė didžiaja dalimi priklauso nuo vadovo bei vidinės organizacijos kultūros. Jeigu vadovas nori, tvarko, jeigu ne, tai reiškia, nieks nevyksta. Neformalios diskusijos ar pasitarimai darbo klausimais reguliariai vyksta vos daugiau nei pusėje visų darbo vietų. Ženkli dalis darbuotojų teigia esantis nepatenkinti dėl savo gaunamo atlyginimo, karjeros galimybių jautė baimę prarasti darbą. Geriausiai vertinti darbo sąlygų aspektai, darbo sauga, darbo ir poilsio režimas, socialinės garantijos. Taip pat viešajame sektoriuje kolektyvinių sutarčių aprieptis yra reikšmingai didesnė. Ryškus kontrastai tarp skirtingų ūkio šakų ir geriausiai socialinis dialogas ir jo poveikis vertinamas finansų ir draudimo veiklą vykdančiose įmonėse, o prasčiausiai viešoje valdymo ir gynybos srityje. Geriausiai socialinio dialogo veiklos buvo vertintos labai mažose bei didelėse įmonėse, o prasčiausiai vidutinio dydžio įmonėse. Užsienio kapitalo įmonėse padėtis yra geresnė O socialinių partnerių organizacijų įtaka riboja tarpusavio fragmentaciją bei finansinių ir žmogiškų išteklių trūkumas, žinių gebėjimų ir galimybių teikti nuolatinę pagalbą stoka ir narystė šiose organizacijose toliau išlieka žema. Taip pat buvo nagrinėtas ir 17 metais įsigaliojusio darbo kodekso pokyčių poveikis ir konstatuota, kad didelio poveikio socialiniam teologui lygi šiol neturėjo, tačiau pastebėta teigiamų tendencijų. Kas gi ribojo? Konstatuota, kad intervencijos neturėjo reikšmingo poveikio darbo sąlygoms ir darbo rinkos patrauklumai, nes ribotas veiklų mastas ir iškesnės orientacijos konkrečios tikslinės grupės poreikis trūkumas ir nekokybiškas dalies viešinimo ir tikslinės grupės orientuotų veiklų įgyvendinimas ir konsultacinio pobūdžio veiklų trūkumas. Rekomenduojama. Stiprinti socialinių partnerių organizacijas ir įvesti reprezentatyvumo kriterijus. Toliau palengvinti streiko paskelbimo sąlygas, išplečiant šią teisę ne tik profesinių sąjungų darbuotojams, arba sutrumpinant streiko įspėjimo terminą. Tada planuoti daugiau konsultacinio pobūdžio mokymų konkrečiai tiksliniai grupiai kylantiems klausimams. Ir taip pat skatinti gerosios praktikos sklaidą, pateikiant pavyzdžius, kuomet socialinio dialogo pagalba buvo išspręsta konkreti darbovietės problema. Skaidrėse aš nepažymėjau, tačiau šitame vertinime buvo labai plačiai išnagrinėta trišalės tarybos veikla ir konstatuota, kad trišalė taryba neturi pakankamo autonomiškumo, veikia kaip sadmo padalinys, veikla iš esmės apsiriboja minimalaus mėnesinio atlyginimo augimo klausimais ir taryba nėra laikoma ekonominės ir socialinės politikos formavimo įrankiu. Tai irgi vertinime yra pateikta tam tikrų rekomendacijų ir trišalės tarybos veiklai. Tai va, tai labai tikimės, kad šios rekomendacijos, iš tikrųjų jos yra čia skaidrėje ir dėl laiko trūkumo aš jas pažymėjau tik tai taip labiau apibendrintai, bet yra pateikta labai konkrečių rekomendacijų, kaipgi mums stiprinti socialinį dialogą ir tuo pačiu stiprinti gerinti darbo sąlygas ir didinti darbo rinkos patrauklumą. Kitas labai įdomus ir svarbus vertinimas, kurį irgi įgyvendino Finansų ministerija, tai yra Baltijos jūros regiono strategijos vertinimas, strategijos įgyvendinimo vertinimas, kuris iš tikrųjų yra labai aktualus, nes Lietuva nuo kitų metų pradeda pirmininkauti Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui. Ir dar svarbu, kad taip plačiai ir išsamei iš tikrųjų šitos strategijos įgyvendinimas dar nebuvo išnagrinėtas ir nustatyta, kad kadangi Baltijos jūros regiono strategija jinai neturi savo finansavimo šaltinių, tai daugelis apklausose dalyvaujančių įgyvendinime, šios strategijos įgyvendinime asmenų tarnautojų konstatavo, kad ši strategija yra laikoma daugiau popierinė, nes jinai finansuojama bent iš 41 skirtingo finansavimo šaltinio ir Lietuvoje subjektai dalyvavo daugiau negu 2,7 tūkstančio prie šios strategijos įgyvendinimo prisidėjusių projektų, kurių bendra finansinė apimtis apie 5,6 milijardo eurų. Tai iš tikrųjų, jeigu sukauptumėm visus tos finansavimo šaltinius ir pagalvojom, kad iš tikrųjų įgyvendinimui skiriamos gana ženklios lėšos. Bet daugelio šių investicinių programų intervencijų indėlis į Baltijos jūros strategijos įgyvendinimą buvo atsitiktinis, o netikslingai planuotas ir poveikis yra netiesioginis. Ir dėl to, kad nėra tikslinio Baltijos jūros regiono strategijos finansavimo šaltinių, jam šios strategijos įgyvendinimui tenka menkesnis politinis dėmesys. Taip pat vertinime...
rinkos tyrimą, tai iš tikrųjų norėjome įsivertinti, kaip mes atrodo.
Atsiprašau. Tiesiog dėl toliau, reiškia, finansinių požiūrių Baltijos jūros strategijos įgyvendinimų yra aktualios intervencijos ir labiausiai prisidėjo prie strategijos politikos sričių transportas, maistinės medžiagos, pavojingos medžiagos bei energetika. Taip pat bioekonomika ir inovacijos šiose srityse įgyvendinami projektai pasižymėjo stipriau išreikštų bendradarbiavimų ir partnerystę Baltijos jūros regione. Kasgi rekomenduojama? Siūloma politinių lygmenių išskirti prioritetinės bendradarbiavimo Baltijos jūros regionės rytis ir partnerystės kryptis, užtikrinti žmogiškųjų resursų dalyvaujančių Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinime pakankamumą, taip pat aktyvinti nacionalinę Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisiją ir taip pat didinti informuotumą apie šią strategiją ir skatinti įvairių finansavimo šaltinių lėšų nukreipimą jos įgyvendinimui. Ir penktasis vertinimas, kuris yra iš tikrųjų labai įdomus ir labai svarbus finansų ministerijai, ir įtrauktas iš tikrųjų ši problematika ir šis vertinimas yra finansų ministro strateginių projektų portfelio dalis. Tai yra būtent ES fondų investicijų ir kitų valstybės intervencijų poveikio visuomenės gyvenimo kokybės augimų vertinimas, kuris turėjo dviejopą tikslą – tai sukurti gyvenimo kokybės augimo modelį ir antras tikslas – panaudoti tą modelį, įvertinant tiek finansų politikos poveikį gyvenimo kokybės augimui, tiek ES fondų investicijų poveikį gyvenimo kokybės augimui. Ir turime pagrindinius vertinimo rezultatus, kurių pirmasis yra tai, kad mes nusistatėme visuomenės gyvenimo kokybės sampratą, kurią apibrėžėme visuomenės gyvenimo kokybės indeksu. Toliau visuomenės gyvenimo kokybės indekso struktūroje yra 10 dimensijų ir 19 visuomenės gyvenimo kokybės veiksnių grupių. Ir šios dimensijos ir veiksnių grupės apima 55 socialinius, ekonominius ir aplinkos rodiklius. Ir toliau antrasis rezultatas yra sukonstruotas gyvenimo kokybės augimo modelis, kuris buvo sukurtas kaip kombinuotas dinaminis modelis, leidžiantis įvertinti ex post ir prognozuoti ex ante skirtingų valstybės politikos intervencijų poveikį visuomenės gyvenimo kokybės indeksui ir atskiriems visuomenės gyvenimo kokybės indekso rodikliams trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Tai šis modelis yra gana inovatyvus, nes pirmą kartą iš tikrųjų mes sukonstravome tokį modelį, kuris sudaro du blokai, tai yra makroekonometrinis modelis skirtas pagrindiniams šalies ūkio procesams įvertinti. Ir tada gyvenimo kokybės augimo mikrosimuliacinis blokas, tai yra pagristas euromodu. Ir tų dviejų blokų sąveikavime, įvedant tam tikrus duomenis, mes ir gauname poveikį 38 iš 55 visuomenės gyvenimo kokybės indekso rodiklių. Vertinime buvo išnagrinėti jums matomi skaidrėje scenarijai Ir dabar pristatysiu būtent vertinimo rezultatus, kad trumpuoju laikotarpiu didžiausia visuomenės gyvenimo kokybės indekso reikšmė yra pasiekiama scenarijaus COVID atveju, o ilguoju šiek tiek didesnė BKKI reikšmė duoda scenarijus no COVID. Toliau, vertinant suminį intervencijų poveikį 20-25 metais, geriausia rezultatą duoda scenarijus COVID. Prognozuojama, kad įgyvendinus visas COVID-19 intervencijas, BGKI reikšmė 20 metais turėtų būti 61 punktas iš 100, o 25 metais 63,4. Norėčiau pasakyti, kad 100 tai yra mūsų siektina reikšmė pagal visus visuomenės gyvenimo kokybės indeksą sudarančius rodiklius. Tai yra kiekviena, jisai susisumuoja kiekviena siekiama rodiklio reikšmė. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos investicijos didžiausia teigiama poveikį daro indeksui materialinių gyvenimo sąlygų, ekonominio saugumo ir būsto bei verslo inovatyvumo, užimtumo ir nedarbo dimensijomis dėl teigiamo poveikio darbo užmokesčiui ir užimtumo rodikliams. Ir dar vienas labai svarbus rezultatas, kad mes iš tikrųjų šio pratimo išdavoje gavome pasiūlymus dėl valstybės finansų politikos intervencijų optimizavimo. Kaip matėte, ten buvo, reiškia, nagrinėti du papildomi scenarijai. Tai yra neapmokestinamų pajamų dydis ir pensijų reformos analizė ir parodė, kad iš tikrųjų nei vienas, nei kitas scenarijus, kuomet taikome tik tai vieną ar kitą intervenciją, pajamų nelygybei poveikio neturi. Ir kad iš tikrųjų labai dažnai, reiškia, tarkime, neapmokestinamą pajamų didinimą reikia derinti su kita intervencija, tai būtent su pensijų didinimu. Taip pat gavome pasiūlymus dėl valstybės finansų politikos intervencijų optimizavimo. Tai, kad tas optimizavimas, finansų politikos optimizavimas, jisai priklauso nuo jų tos politikos įgyvendinimo laikotarpio. Nes tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpis COVID scenarijus intervencijos duoda didžiausią suminį visuomenės gyvenimo kokybės indeksą, lyginant su kitais scenarijais. Suminis indeksas, tai kaip matote, grafike, mes galime matyti, kad iš tikrųjų laikotarpio pabaigoje 25 metais lyg ir gyvenimo kokybės indeksas yra mažesnis negu no COVID scenarijaus atveju. Tačiau jeigu pastebėtumėm, kad tais, reiškia, kritiniais 20-21 metais gyvenimo kokybės indeksas yra kur kas aukštesnis negu no COVID scenarijaus atveju. Ir tokiu atveju tas suminis gyvenimo kokybės indeksas, jisai leidžia palaikyti gyvenimo kokybę per visus metus iki 25 metų, nors taškinis poveikis, reiškia, 25 metais būtų geresnis no COVID scenarijaus atveju, tačiau, kaip matote, 20, 21, 22 būtų nelabai sėkmingi gyvenimo kokybės augimo prasme. Tai turbūt tiek, šitas vertinimas yra labai naudingas, nes Finansų ministerija įgijo instrumentą, kuri taikys ne tik tai ES investicijų poveikio vertinimui, tačiau ir kitų intervencijų poveikio vertinimui, taip pat taikys Finansų ministerijos įvairiuose procesuose, tai būtent biudžeto planavimo procesuose. Taip pat galvojam, kad galbūt šį modelį mes pritaikysime vertindami RRF-o investicijas. Tai tiek norėjau jums papasakoti, gal labai paskubom, nelabai sklandžiai, bet bendrą nuomonę turbūt apie mūsų įgyvendintus vertinimus susidarėte. Tai ačiū uždėmesi ir dabar, jeigu turėsite klausimų.
Ačiū labai, Vilija, nors užtrukom, bet iš tikrųjų informacija labai naudinga, tai jis norėjo stabdyti, tai iš karto tada pereinam prie klausimų. Ar turit klausimų?
Taip, gerbiamas Vytis Muliuolis, prašom.
Sveiki, kolegos, taip, esu Vytis Muliuolis, lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Norėjau pasitikslinti, kalbant apie švietimo srities pažangą, pažanga šioje srityje, ar buvo vertinta pažanga užtikrinant švietimo ir ugdymosi paslaugų prieinamumo didinimą asmenim su negale, kadangi kalbant apie socialinę atskirtį, tai nebijotinai viena iš didžiausių problemų šioje srityje ir problemos yra identifikuotos labai aiškiai, kurios riboja šitą prieinamumą, tai yra visų pirma, aišku, specialistų teikiančių specialią pagalbą moksleiviam ir studentams su negale, be kurių pagalbos šitos paslaugos jiems yra nepasiekiamos, taip pat fizinės aplinkos pritaikomumo ir specialiųjų mokymosi priemonių, taip pat stoka. Taip, mano toks klausimas, ačiū.
Atsakydama jums į šį klausimą, aš sakyčiau, kad Švietimo ir mokslo ministerijos intervencijos, jos iš tikrųjų ir buvo didžiaja dalimi nukreiptos, ne didžiaja dalimi, bet būtent jos lietė jūsų minimą tikslinę grupę. Tai šalia to, kad aš truputį lyg ir minėjau, jeigu aš atsiverščiau atgal, kad būtent šis rytis, būtent šis rytis ir buvo labiausiai į šitą sritį, kaip ir į vaikų, reiškia, į neformalų vaikų švietimą ir į tam tikras tikslinės grupės buvo iš tikrųjų nukreiptos profesijos įgyjimo ir mokymosi visą gyvenimą priemonės. Ir jos tikrai buvo panagrinėtos. Ir jeigu atsiverstumėte ataskaitą, tai tenai išvadų apie tai tikrai yra. Jeigu jūs tenkite klausimą, nes aš labai smulkiai jums apie tai papasakoti negaliu, nes tai yra tikrai smulkiai išnagrinėtos priemonės.
Be abejo, pakanka, ačiū labai, pasidomėsim.
Dėkojame. Dabar gerbiama Danutė Šlenskienė iš Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos. Prašom, Danutė.
Labą dieną, girdisi dabar. Aš norėčiau pakalbėti apie socialinio dialogo rekomendacijas. Ačiū, tyrimas yra puikus. Tiesiog turime šiek tiek pastabų dėl pačių rekomendacijų. Galbūt čia jos yra nepilnos pateiktos, tai kažko nerandame. Nes kalbant apie kolektyvinių sutarčių ir darbuotojo aprėpties didinimą, yra labai daug įvairių aspektų. Svarbu taip pat ne vien tik tai darbdavių noras, jų mokymas ir aiškinimas, kaip svarbu socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos, kas irgi labai svarbu, aišku, bet taip pat labai svarbu ir antroji socialinio dialogo pusė. Tai darbuotojos suvaiančios organizacijos. Na, čia šiek tiek yra aiškinama, kad reikia žiūrėti, kas yra tikrosios organizacijos ir sveikų galimybė ir darbo kodeksas, tas viskas gerai, bet taip pat labai svarbu, kad šios organizacijos būtų stiprios ir kad tada darbovietėje ir darbuotojų nebus baimės, ką nors pasakyti, pareikalauti, jeigu jos yra atstovaujanti organizacija. Ir tose, kaip jau pastebėjote, stambiose įmonėse, kur yra organizacijos, problemų nėra dėl kolektyvinių sutarčių aprėpties. Taigi labai svarbi antroji socialinio dialogo pusė ir labai svarbu, kad tai būtų gebėjimų stiprinimas galimybės per projektus galbūt netgi. Ir taip pat svarbu, kad būtų galima, pačios organizacijos galėtų daryti analizę, tyrimus ir puikiai tada atstovauti ar vienos ar kitos ryties darbuotojus, ūkio šakos galbūt darbuotojus, ar taip pat ir nacionaliniu lygiu ruoštis, kad ir tom čia trišalės tarybos darbe. Taip pat, aišku, svarbu ir darbas su pačiais visuomenė, su darbuotojais, kad iš tikrųjų žinotų, kad tai yra išeitis ir kaip tai yra svarbu. Na, galbūt jūs šiek tiek manote, galbūt nepilnas, gal tikrai jūs galvojate, kad galima šiek tiek papildyti rekomendacijas ir pagalbėti ir apie antrąją socialinio dialogo pusę.
Atsakydama jums į jūsų klausimą, aš turiu pasakyti, kad aš rekomendacijas, kadangi turiu sutilpti ir skaidrių tam tikrą kiekį ir į tam tikrą laiką, tai rekomendacijos yra tikrai daug platesnės, daug smulkesnės ir labai stipriai, reiškia, jeigu aš parašiau vieną eilutę, tai iš tikrųjų tenai rekomendacija yra pateikta, nu, po pusę puslapio paaiškinta, kodėl, kas ir kaip. Tai visi tie klausimai, kuriuos jūs uždavėt, yra iš tikrųjų atsakyti tame vertinime ir kad yra siūloma iš tikrųjų mokyti ir plėsti galimybės ne tik tai, reiškia, darbdavių pusėj, bet ir darbuotojų pusėj, kadangi susidūrimas yra iš tikrųjų iš abiejų pusių ir nesupratimas iš vienos pusės tokie atsakymai buvo, kad, pavyzdžiui, aš pateiksiu ten, reiškia, kai kurie buvo tokie atsakyti, kad darbdavys sako, kad aš jaučiuosi vagis, nes iš manęs vis kažko ir kažko reikalauja, o darbuotojai sako, kad jų negirdi, su jais nesitaria pagrindiniais, reiškia, įmonių vystymo klausimais, juos geriausiu atveju informuoja, bet su jais nesikonsultuoja. Tai va, tai yra pateikti ir konkrečia procentinė išraiška šitie dalykai. Tai tikrai aš siūlau pasikelti. Aš parašysiu mūsų pokalbių skiltyje, kur yra tas vertinimas, nes tas vertinimas buvo pristatytas ir trišalėje taryboje ir visa tai, ką jūs paminėjote, buvo apsvarstyta ir trišalėje taryboje.
Dėkoju, Vilija. Dabar iš eilės gerbiamas ponas Gintaras Vilda iš Lietuvos pramonininkų konfederacijos. Prašom.
Labai diena.
Reikėtų įskaitmeninimo turbūt.
Iš tiesų, ačiū Vilijai už tokį išsamų pristatymą. Tikrai pristatėte labai daug įdomių vertinimų, tačiau mano galbūt tokius labiau generalistinis klausimas. Vertinimų iš tiesų yra atlikta daug. Nemažai vertinimų daro ekonomikos inovacijų ministerija, finansų ministerija padarė daug vertinimų. Mums kaip pramonininkams turbūt svarbesnis klausimas būtų, kas toliau. Nes vienai par kitaip šiuo metu yra planuojama sekanti daugiametę finansinę perspektyvą. Šiandien nemažai kalbėjome apie REACT-EU fondo lėšų skirtų greitai reakcijai į pandemijos sukeltas pasekmes atlikti. Neužilgo matyt kalbėsime apie Recovery Resilience fondo lėšas, tai yra kalbėsime apie tai, kaip reikėtų jas investuoti tinkamai. Tai, na, iš šiuo metu turbūt jūsų ir nebuvo tikslas pamėginti, na, parodyti perspektyvą, kurioje būtų įvertintos rekomendacijos įvairiausių vertinimų ir, na, toliau, kas iš to, jeigu mes turime įvertinimus, turime rekomendacijas ir turime, iš principo, tris finansinius šaltinius, didžiulius finansinius šaltinius, aš jau nekalbu apie tuos kitus, kurie yra taip pat prieinami, tačiau investicijas mes vis tiek šiandien planuojame labiau kalbėdami apie ekonomikos DNR planą ir investicijų komiteto darbas yra sutelktas aplinkoje ekonomikos DNR planą, tai mums kaip pramoninkam iš tikrųjų kyla klausimas, tai kaip finansų ministerija, kurie šiandien yra pagrindinė finansų politika valstybėje formuojanti ministerija, nežiūrinti tai, kad ir kitos ministerijos prisideda prie to, kaip ministerija mato visų šitų, na, konsoliduotų ataskaitų rekomendacijų panaudojimą sekančioje perspektyvoje, kai pereisim jau ne nuo REACT prie jų, bet prie Recovery Resilience fondo priemonių konstravimo, ir kai pereisim prie naujos finansinės perspektyvos, na, priemonių konstravimo. Gal čia priemonės turbūt ne visai būtų teisingas pavadinimas, greičiau krypčių formavimo. ir tose kryptise siekiamo poveikio. Nes vat, ko mes pasigendam, tai siekiamo poveikio. Netgi investicijų komitete mes iš tikrųjų labai daug diskutuojame apie įvairias priemonės, tačiau siekiamą poveikį mes paprastai paliekame tokį, na, išplaukusį, iki galo neaišku. Tai vat, po jūsų pristatymo man taip pat liko ne visai aišku, tai kas toliau? Ačiū.
Sakykime taip, kad atsakydama į jūsų klausimą, norėčiau pabrėžti, kad atliktų vertinimų rekomendacijos iš tikrųjų yra naudojamos konstruojant ir 21-27 metų investicijas. Tarkime, toks vertinimas, koks buvo padarytas praeitais metais, tai yra 19 metais, tai yra Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 20 metų vertinimas. Po šiai dienai jo nustatytos kryptis ir pateiktos rekomendacijos, kurgi reikia finansuoti būsimajame programavimo laikotarpėje, iš kokių šaltinių, kokias intervencijas, ne tik finansinės reikia taikyti, jis tikrai yra labai plačiai naudojamas visų ministerijų. Kitas dalykas, kaip jūs žinote, mes ir aš užsirašau savo, dabar pasižymiu, kad kitas pristatymas turėtų būti iš tikrųjų apie pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Tai mes kaupiame nuolat tą taip vadinamą rekomendacijų banką ir kalbėjom apie jį ir prieš metus, tačiau netrandam, kol kas dar netrandam techninių galimybių, kaip jas, tas rekomendacijas visas padaryti prieinamas ne tik tai ministerijoms, nes supraskit, kad rekomendacijų bankas tai yra nuolat atsinaujinantis gyvas organizmas ir kai tik atliekamas vertinimas, ten yra, reiškia, sumetami strateginiai siūlymai ir rekomendacijos. Tai mes kažkaip dar neatradom to technologinio sprendimo, kaip visos ministerijos galėtų sumesti savo rekomendacijas bendrai į tą, reiškia, rekomendacijų banką. Ir po to tą rekomendacijų banką, kaip po tokį, reiškia, nuolat atsinaujinantį galėtų matyti, tarkime, ar es investicijose, ar kažkur visa, reiškia, ir stebėsinos komitetas, visi suinteresuoti asmenys. Tai sekantį kartą aš pasistengsiu padaryti pranešimą apie tai, kaip yra naudojamos vertinimo rekomendacijos. Nes ir mano šiandien pristatytuose vertinimuose, aš tiesiog nu, 5 vertinimus pristatyti per 20 minučių, tai yra tikrai labai didelis iššūkis ir labai reikia galvoti, ką reiškia pasakyti, ką pasakyti, ką pabrėžti. Tai juose yra pateikiami labai pateikiamos ne tik tai konkrečios kryptis, kaip pavyzdžiui minėjau skaitmeninimo vertinime, bet yra pateikiamos ir labai konkrečios priemonės, o kągi reikėtų daryti, kad tie tikslai, kurie nustatyti yra nuo 21 metų nacionaliniam pažangos plane, bus nustatyti plėtros programuose, bus nustatyti, reiškia, veiksmų programoje, kad jie būtų pasiekti, nes nu, negali sakyti, kas iš to. Dėl to, kad tie tikslai yra nustatyti strateginiuose dokumentuose. Ir kiekvienas mūsų veiksmas, kurį mes darome RRF-u, reaktyjų, ar reiškia, plėtros programuose nustatyti veiksmai, jie, reiškia, siekia tam tikro poveikio rezultato, kuris yra nustatytas mūsų pagrindinėme strateginėme dokumente NPP. Taip, tai aš turėsiu.
Iš tikrųjų, ačiū labai, Vilija, gal aš tada norėčiau šiek tiek paantrinti. Iš tikrųjų, tie visi vertinimai atliekami ne tik struktūrinių fondų sistemoje. Čia reikia turėti omenyje, kad iš tikrųjų struktūriniai fondai yra vienas iš finansavimo šaltinių, bet yra dar vertinimų, kurie šiuo metu lygiai greičiai atliekami ir kurie turės tikrai poveikį tiem visiem instrumentam, kaip skill strategy, taip toliau ir panašiai, stratos atliekami vertinimai. Tai visi tie vertinimai be abejo inkorporė turi būti integruoti, kuriant priemonės, nes jie praktiškai nusileidžia ir iki plėtros programų, ir iki priemonių. Nes, kaip visi žinome, turime nacionalinį pažangos planą, šiuo metu yra kuriamos plėtros programos, tai jau ministerijos kurdamos plėtros programas turi įvertinti tai, kas yra pasakyta iki šiol padarytose vertinimuose, taip pat konstruodami priemonės turėtų integruoti šias rekomendacijas. Mes, kaip finansų ministerija, esame portfelio valdytojas, visų investicijų portfelio valdytojas. Tai plėtros programos bus derinimas su mumis ir vienas iš klausimų, į kurį mums taip pat reikės atsakyti, ar konstruojant plėtros programą yra atsižvelgta į vertinimo rekomendacijas. Taip, visų priemonių, kurios bus kuriamos ministerijų, turbūt nebus įmanoma peržiūrėti, tačiau tos priemonės, kurias peržiūrėsim, vėlgi jos turės tą patį klausimą. Ar yra atsižvelgta į pateiktų vertinimų rekomendacijas, nes vertinimai tikrai yra vienas iš, turbūt didžiausių šaltinių, kur galima pamatyti, kokia yra aktuali situacija tuo metu rinkoje. Bet žinoma, tie vertinimai yra, vertinimų srautas yra pastovus ir iš tikrųjų dėl dalies sričių tie vertinimai jau atlikti, dėl dalies sričių yra atliekami, tai yra turbūt nuolatinis procesas tų pačių priemonių tobulinimo ir konstravimo atsižvelgiant į vertinimus. Bet turbūt bendras atsakymas toks, kad vertinimai tikrai yra vienas iš pagrindinių šaltinių konstruojant mums investicijas ir kiekvienu etapu mes tą klausimą užduodam ir savo ir ministerijom, ar yra atsižvelgta į vertinimo rekomendacijas. Tai turbūt bendras atsakymas toks ir manau, kitas pristatymas, kurį minėjo Vilija, kaip yra įgyvendinamos struktūrinių fondų vertinimų rekomendacijos, iš tikrųjų būtų naudingas kitos stebėsinos komiteto posėdžio metu.
Gerbiamas Gintaras norėtų papildyti, prašoma.
Taip, aš dar norėčiau papildyti, ačiū. Iš tiesų dėkui, aš manau, kad jūs iš tiesų gražiai parodėte ir akcentavote, kad visi vertinimai yra labai svarbus ir konstruojant priemonės, numatant planuojamą priemonių poveikį, matomai priemonėse pateiktos rekomendacijos yra svarbios ir jas dažniausiai atsižvelgiama. Tačiau mano pagėstas kampas buvo šiek tiek kitoks. Mes kaip pramoninkų konfederacija šiuo atveju puikiai suprantam, kad ne ES struktūriniai fondai turi sukurti gerbūvį šioje valstybėje, tačiau ekonomika, tai yra mes visi sutelktai dirbdami, kuriame valstybėje gerbūvį. Ir taip, kaip mums sekasi kurti šitą gerbūvį, taip mes ateityje galime pasidalinti šitą gerovę, sukurdami savo šeimose gerbūvį. Ir mūsų siekis yra labai aiškus. Mes norėtumėm transformuoti šios valstybės ekonomiką į aukštą pridėtinę vertę, aukštųjų technologijų ir vidutinių technologijų ekonomiką, atitinkamai dėkdami skaitmeninimo ir klimato kaitos mažinimo technologijas ir padarydami šalį atsparę, skaitmenizuotą ir gerą šioje šalyje gyvenantiems piliečiams gyventi. Tai mūsų vizija labai aiški. Mes, tiesą sakant, taip pat pasigendam štai tokios vizijos iš rekomendacijas pateikiančių ir įžvalgas darančių studijose žmonių. Ir šiuo atveju mano kokia mintis ir siūlymas, vienu metu strateginės analizės centras Strata yra padaręs labai puikų vertinimą, tai yra mokslo technologijų ir inovacijų srityse pateiktų rekomendacijų apibendrintas įvertinimas, kuriame vienam dokumente labai aiškiai išdėliota, kas yra rekomenduota padaryti įvairiose rekomendacijose, kurios buvo atliktos tiek Europos komisijos, tiek OECD, tiek kitų ekspertų. Tai mums atrodytų visiškai teisinga, jeigu šitie vertinimai, kurie yra padaryti jūsų ministerijos, kitų ministerijų taip pat nugultų kažkokiu tai būtų Stratoje ant stalo ekspertams, o jau ekspertai, tam ir yra Strata sukurta, galėtų visose viešojo valdymo srityse pamėginti suplanuoti galimą poveikį, kuris ir padarytų šitą valstybę gebančią gyventi, klestėti ir tinkančią gyventi visiems klestinčioje aplinkoje. Tai pasiūlymas būtų galbūt iš tikrųjų pasitelkti Stratą kaip strateginės analizės centrą.
Tai ačiū labai, turbūt atsakymas būtų trumpas toks, kad šiuo metu yra formuojamas, iš tikrųjų vykdomas strateginio valdymo pertvarka. Ir strata nenuneigiamai toje strateginio valdymo pertvarkoje yra na, aktyvus dalyvis. Tai lygiai taip pat ir formuojama ir stebėsono sistema, nacionalinė stebėsono sistema, nacionalinė vertinimo sistema. Tai yra diskusijų dalykas, kur koks dalyvis su kokiom savo teisėm ir funkcijom yra, bet nenuneigiamai strata yra toje sistemoje ir visos investicijos tiek struktūrinių, tiek reakcijų, tiek, na, kokias mes be kalbėtumėm, vis tiek yra po tą pačią nacionalinės pažangos programos, nacionalinio pažangos plano kepurę. Tai be abejo, strata tikrai turi savo vaidmenį ir tas vaidmuo ir tos funkcijos šiuo metu yra atgrininamos būtent tam strateginio valdymo proceso strateginio valdymo pertvarkoje. Tai turbūt atsakymas toks trumpas, kad taip tikrai strata yra įtraukta ir na, tos funkcijos yra grindinamos, ką iš tikrųjų strata darytų bendrai su vertinimais ir strateginio valdymo kontekste.
Ačiū.
Ačiū labai. Ar dar turime klausimų?
Dėkoju už pristatymą, dėkoju už diskusijas. Daugiau pakeltų rankų nėra, klausimų užduotų nėra, tai jeigu daugiau niekas nenorėtų pasisakyti, galėtume eiti prie kito klausimo.
Taip, tai ačiū labai, tai su šitu klausimu tuomet įsipareigojimas vėlgi grįžti į kitą komitetą ir galbūt iš tikrųjų, jeigu ir komiteto nariam yra aktualu, galima būtų pakviesti ir stratos atstovus, na, apibendrintai pristatyti vėlgi situaciją irgi vertinimo kontekste. Tai ačiū labai Vilijai ir pereinam tuomet prie kito klausimo. Kitas klausimas yra 14-20 metų struktūrų fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano įgyvenimo pažanga. Prašau, pristato Finansų ministerijos atstovai Justina Žvirblytė. Prašau, Justina. Skaidrės matas.
Labą dieną. Skaidrės matau, kaip suprantu.
Taip.
Taip, paprašysiu posėdžio organizatorius noros pereiti per skaidrės. Taip, tai skaidrės matosi, taip? Gerai. Taip, trumpai pristatysiu vertinimo plano pažangą. Kita skaidrė, prašau. Taip, vertinimo temų aktualumas, prašau, pirmą skaidrę. Prašau skaidrę atgal įjungti. Prieš tai skaidrę prašau įjungti. Ir dar prieš tai. Taip, sekantį skaidrę.
Atsiprašau, Justina, kurią skaidrę, nes dabar
yra... Skaidrę, viskas antrą skaidrę prašau įjungti.
Ar šitą?
Taip, ačiū. Taip, tai... Tai vertinimo planas yra strateginis dokumentas, kuriame yra vertinimo tikslai numatyti uždaviniai ir planuojimo vertinimo sąrašas ir finansiniai ištekliai. Taip sekantis skaidrė, prašau. Vertinimo temų aktualumas priklauso nuo veiksmų programos įgyvendinimo ciklo. Šiuo metu planuojami ir atliekami vertinimai apima dvi temas. Tai yra veiksmų programos poveikio vertinimai ir vertinimai prisidedantis prie 21-27 metų investicijų kokybės. Sekantį skaidrę prašau. Yra patvirtinti vertinimo planai įgyvendinti, yra patvirtinti 7 metiniai vertinimo planai. Tai yra 15 metų planas, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Juose yra suplanuoti 56 vertinimai. Iš jų 43 vertinimai yra įgyvendinti, pabaigti. 5 vertinimai šiuo metu yra įgyvendinami, vienas yra pradėtas ir 7 nepradėti. Prašau sugrįžti prie buvusios skaidrės, Nora. Dar vieną skaidrę gal. Ačiū. Tai šiuo metu įgyvendinami vertinimai yra 21-27 metų partnerystės sutarties ir veiksmų programos strateginis pasiekmių aplinkai vertinimas. Finansinių priemonių panaudojimo investuojant ES struktūrinių fondų lėšas poveikio vertinimas ir ES fondų ir kitų investicijų švietimo ir mokslo infrastruktūrą masto ir poveikio vertinimas. Taip pat iš ankstinis ES fondų investicijų į skaitmeninio jungumo gerinimo veiklą 21-27 metų finansinių laikotarpių vertinimas ir 21-27 metų finansinio laikotarpio švietimo ir mokslo srities prioritetų strateginis vertinimas. Šiuo metu pradėtas vertinimas yra ES investicijų poveikio Lietuvos makroekonominiams rodikliams ir atskiriams ūkio sektoriams vertinimas. Tai būtų tiek. Jeigu turėtumėt klausimų, atsakysime. Ačiū uždėmesi.
Ar turime klausimų, Nora? Ar turime klausimų?
Atsiprašau, kadangi dalinuosi ekranu, nematau, ar yra klausimo.
Ne, nėra. Aš nematau, neužduota čia atveju.
Taip, aš irgi nematau. Tai ačiū labai už pristatymą. Jeigu dar turėtumėt kažkokių kitų klausimų, tai dar vienas kitas klausimas yra vėlgi pranešimas Justinos. Tai gal einam prie kito pranešimo. Tai yra pranešimas, jau kuriame reikėtų balsavimo. Tai pasiūlymas keisti 14-20 metų struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano antrą priedą svarstymas. Prašau.
Taip, tai pristatysiu 14-20 metų vertinimo plano antro priedo pakeitimą. Tai atnaujindami ir aktualizuodami 14-20 investicijų vertinimo sąrašą, atlikome šiuos pakeitimus. Papildant pagal 20 metais parengtą 21 metų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą, atlikome šiuos pakeitimus. Įtraukėme finansinių priemonių panaudojimo investuojant ES struktūrinių fondų lėšas poveikio vertinimą. Kompetencijai priskirtų iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimą. Siūlome išbraukti siekiant optimizuoti siūlomas vertinimus. Tai yra ES fondų investicijų poveikio horizontalaus nacionalinio regioninės plėtros prioriteto įgyvendinimui vertinimą. Prioriteto kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas poveikio vertinimą, techninės paramos prioriteto poveikio vertinimą ir prevencinių priemonių įgyvendinimų pagal veiksmų programos priemonę neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimo pažangos vertinimą. Dabar dėl ko mes juos siūlom išbraukti, nes pirmasis tai yra ES fondų investicijų poveikio horizontalaus nacionalinio regioninės plėtros prioriteto įgyvendinimo vertinimas. Siūlomas išbraukti, nes buvo atliktas Lietuvos ūkio sektoriui po 20 metų vertinimas, kurio dalis yra regioninės plėtros analizė. Ir regioninės plėtros vertinimas dubliuotų šį vertinimą ir pridėtinės vertės neduotų. Prioriteto kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas poveikio vertinimas. Siūlomas braukti, nes ši tema bus padengta Finansų ministerijos jau inicijuotame ES fondų investicijų poveikio Lietuvos makroekonominiams rodikliams ir atskiriams ūkio sektoriams vertinime. Techninės paramos prioritetų poveikio vertinimas siūlomas išbraukti, nes techninės paramos prioritetai buvo išanalizuoti Finansų ministerijos užsakymo atliktame 14-20 metų veiksmų programos tarpinėme vertinime ir taip pat bus išanalizuoti ES investicijų poveikio veiksmų programos prioritetų tikslų įgyvendinimui vertinime. Prevencinių priemonių gyvendinimų pagal veiksmų programos priemonę neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas pažangos vertinimas siūlomas išbraukti, nes nebuvo padarytas laiku ir nebūtų savalaikis. Bet ši tema bus padengta ES investicijų poveikio veiksmų programos prioritetų tikslų įgyvendinimui vertinime. Sekantį skaidrę, prašau. Taip pat siekiant optimizuoti vertinimo planą, atlikti techninio pobūdžio pataisimai. Tai ES fondų investicijų poveikio horizontalus nacionalinio prioriteto sveikata visiems įgyvendinimo vertinimo pavadinimas patikslinamas į 14-20 ES fondų investicijų sveikatos srityje poveikio vertinimą. Prioriteto ES fondų investicijų poveikio socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu poveikio vertinimas pavadinimas patikslinamas į ES fondų investicijų poveikio socialinės įtraukties didinimui ir kovai su skurdu vertinimą. Ir vietoj sveikatos apsaugos ministerijos vertinimą atliks Finansų ministerija. ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkiui vertinimas pavadinimas patikslinamas į ES fondų investicijų poveikio Lietuvos makroekonominiams rodikliams ir atskiriams ūkio sektoriams vertinimą. ES fondų investicijų į švietimo ir mokslo srities infrastruktūrą apimties ir poveikio vertinimas. Pavadinimas patikslinamas į ES ir kitų investicijų, švietimo ir mokslo infrastruktūrą, masto ir poveikio vertinimą ir jo įgyvendinimą perima į Finansų ministeriją. Ir braukiamas vertinimas, tai yra 14-20 ES investicijų komunikacijos strategijos įgyvendinimo vertinimas, nes informavimo ir viešinimo apie ES investicijas veiklos vertinamos pagal informavimas apie veiksmų programą priemonę. Tai būtų viskas ir ačiū uždėmesi, jeigu būtų klausimų, atsakysime.
Ačiū labai už pristatymą. Ar turime klausimų?
Kol kas pakeltų rankų nėra. Pokalbių langė taip pat klausimų nėra.
Tai siūlyčiau pritarti išvardytiem pakeitimam, ar galim pritarti bendrų sutarimu. Manom, kad nepritarimas išreiškiamas pakeliant ranką. Kol kas pakeltų rankų iš tikrųjų nematome. Tai laikome, kad bendru sutarimu pritariam vertinimo plano antro priedo keitimui. Ačiū labai, Justina. Taip, tai kitas mūsų klausimas yra atrankos kriterijai ir atrankos kriterijai, kaip jau minėjau posėdžio pradžioje, turi A ir B dalis. A dalyje yra pristatomi tie atrankos kriterijai ir siūloma dėl jų balsuoti, dėl to, kad iki posėdžio nėra gautos pastabos šiem atrankos kriterijam. Tai yra aplinkos ministerijos priemonė pajūrio juostos tvarkymas, keičiamas vienas atrankos kriterijus ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonė, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas, mažinant pandemijos poveikį užimtumui. Nustatomas vienas naujas kriterijus, jiem pastabos nėra gautos, ar galėtumėm šių dviejų priemonių kriterijams pritarti bendru sutarimu. Kol kas pakeltų rankų taip pat aš nematau.
Pakeltų rankų nėra.
Tai ačiū labai, šiam kriterijam yra pritarta ir pereiname prie atrankos kriterijų svarstymo B dalyje. Tai B dalyje būtų atrankos kriterijai dviejų priemonių, aplinkos ministerijos priemonės visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas, gautos Europos komisijos pastabos. Dėl to pereitume prie šio kriterijaus pristatymo ir atsakymo į šias pastabas. Prašau, aplinkos ministerija.
Labadiena, Vilma Slavinskinė, aplinkos ministerija. Stebėsinos komitetui teikiame tvirtinti kriterijaus pakeitimą susijusi su priemonės visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas. Poreikis keisti kriterijų atsirado, kuomet šių metų rugsėjo mėnesį buvo pakeista aplinkos sektoriaus 2014-20 metų viešinimo priemonių programos įgyvendinimo priemonių planas, papildant naujomis priemonėmis skirtomis atnaujinti trijų Lietuvos botanikos sodų infrastruktūrą skirtą visuomenės informavimo ir švietimo skatinimui. Šiais projektais bus siekiama prisidėti prie viešinimo programos tikslo sukurti ir atnaujinti visuomenės informavimą ir švietimą skatinančią infrastruktūrą, bei įgyvendins uždavinį atnaujinti gamtos muziejus, zoologijos sodą, kitus aplinkosauginius ir rekreacinius objektus bei jų ekspozicijas. Lietuvos universiteto botanikos sodai dalyvauja edukacinėje veikloje, kaupia ir saugo augalų kolekcijas, organizuoja įvairius renginius visuomenį, todėl tiesiogiai prisidėtų prie viešinimo programos tikslų įgyvendinimo ir laukiamų rezultatų pasiekimo stiprinant visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą, tenkinant plačiosios visuomenės pažintinius ir ekologinius savimonės ugdymų poreikius. Taip pat visuomenė būtų informuojama apie aplinką ir darnų vystymąsi, bei didinamas aplinkosauginių rekreacinių objektų, jų ekspozicijų patrauklumas, šviečiamasis ir edukacinis prieinamumas. Tai reiškia, kad priemonė pasipildo naujais potencialiais projektų vykdytojais, tai yra trimis botanikos sodais, bei praplečiamas atrankos kriterijus, įtraukiant atitikti viešinimo programos priemonių planui, kuriame ir yra numatytas tokių priemonių įgyvendinimas. Taip pat dar noriu informuoti, kad šiuo metu yra keičiamas priemonės įgyvendinimo planas, papildomai įtraukiant lėšas, tai yra 1 171 000, perskirstant iš kitos mūsų priemonės, kurioje liko nepanaudotų lėšų. Taip pat mes turime virš kontraktavimą 667 000 €. Tai reiškia, kad ES lėšų šių projektų trijų įgyvendinimui mes turime 1 838 000, kas sudarytų 85% visų investicijų poreikio, 15% turėtų prisidėti projektų vykdytojai nuo savo indėlių. Tai reiškia, planuojam, kad projektų biudžetai sudarys 2 milijonus apie 100 tūkstančių. Tuo atveju, jei projektų vykdytojai matys didesnį poreikį investicijoms, jie galės prisidėti didesnę dalimi nuo savo lėšų. Tai galbūt tiek trumpai.
Ačiū labai. Ir gal norėtų Europos komisija įvardinti klausimus ir ar jos buvo atsakyta.
Yes, thank you. Yeah, thank you. Fine with us for the moment. Thank you.
Ačiū labai, gerbama Linda. Ar būtų kokių papildomų klausimų ar komentarų dėl šio atrankos kriterijaus? Taip, matom, kad gerbama Vilija įrašė į chatą nuorodą, kur rasti visus vertinimus.
Pakeltų rankų neturim.
Pakeltų rankų neturim, tai siūlome pritarti šiam atrankos kriterijui.
Balsuojančių prieš nėra.
Tai ačiū labai, šiam atrankos kriterijui pritariama. Kita priemonė, dėl kurios, ačiū labai Vilma, kita priemonė, dėl kurios iš tikrųjų kilo klausimų iš socialinio ekonominių partnerių, tai yra švietimo ir mokslo ministerijos priemonė tiksliniai moksliniai tyrimai su menios specializacijos. Tai prašau pristatyti šiuos kriterijus, nes čia yra keičiami 5 kriterijai ir nustatomi 4 nauji kriterijai. O komentaras gautas iš komiteto nario gerbiamo Petro Balkevičiaus žinių ekonomikos forumo atstovo. Ir švietimo ir mokslo ministerija iš tikrųjų pateikė atsakymus, bet dar norėsim turbūt išgirsti, ar tikrai į viską yra atsakyta. Tai prašau švietimo ir mokslo ministeriją.
Aš dar norėčiau pasiteirauti gerbiamų kolegų, ar jūs patys rodysit, ar jums įjungti pristatymą.
Gal įjunkit pristatymą. Sveiki, Raimondas Paškevičius, Europos Sąjungos paramos departamento direktorius. Ir gal tik tai tas pirminės skaidrės galima bus greičiau praeiti, kadangi jose niekas nėra keičiama. Čia kalba vyksta apie priemonę, kuri vadinasi tiksliniai moksliniai tyrimai su manio specializacijos srityse. Ir čia yra pirminėse skaidrėse, jas galima čia praversti, iš principo nurodoma, koks tai yra uždavinys, kurioje vietoje yra ta priemonė, čia pakeitimų jokių nėra, toliau jeigu verstumėt, mes prieisim prie tų kriterijų, kurie yra keičiami. Kažko nesiveržia skaidrės.
Taip, kita skaidrė.
Bet tai aš įjungta yra trečia skaidrė, trečias kriterijus. Ar jų?
Kol kas tik tai
ta pati pirma. Kažkas užstrigė, nes aš esu trečioj. Aš tada sustabdysiu pasidalimą. Atsiprašau labai iš techninius nesklandumus, bet kažkodėl stringa. Stringa kompiuteris.
Gal jūs tiesiog pabandytumėte įjungti skaidrių demonstravimą ir tada tos skaidrės keistusi?
Aš skaidrės irgi turiu, galėčiau iš principo pabandyti jas paleisti. Nu, bet bandom. Gerai, tai jo, va čia iš tikrųjų nustatymas ten buvo.
Taip, šitas.
Taip. Taip, nustatymas. Kaip ir minėjau, čia priemonė yra tiksliniai moksliniai tyrimai ir praktiškai yra siūlomas specialusis projektų atrankos kriterijus, kuris išreiškia prisidėjimą prie COVID viruso. O, vėl peršokom. Gerai, galima tada ir nuo čia pradėti. Tai yra projekto konkursai, skirti moksliniams tyrimams.
Gal vis dėlto aš paprašysiu kolegų pasidalinti, žinokit, tikrai kažkoks yra nesklandumas su kompiuteriu.
Tai pabandau aš paleisti skaidrės.
Taip, taip, dėkoju.
Gerai, tada toj minutę ir pabandysiu paleisti šį screen. Taip, ar matosi?
Taip, dėkui, matosi. Pirma skaidrė.
Gerai, tai pirma skaidrė. Kaip ir minėjau, priemonė yra tiksliniai moksliniai tyrimai su mano specializacijos srityse. Tai yra projektų konkursas, kurio pagrindinės veiklos yra aukšto lygio tyrėjų grupė vykdomi moksliniai tyrimai pagal tematikas, tada mokslininkų už užsienio pritraukimas ir paralelinių laboratorijų veikla. Tai praktiškai, kaip manysit, toliau kalba bus tik tai apie mokslinius tyrimus ir kolegos Petro Balkevičiaus socialinio partnerio klausimas buvo susijęs su paralelinių laboratorijų veikla, tai ta veikla čia niekas nėra keičiama, jinai iš anksčiau jau yra paleista ir čia jokių keitimų mes nevykdom, galėsiu dar prie to sustoti ir plačiau paaiškinti, bet pakalbėsiu toliau apie tai, kokie tie kriterijai keičiami. Tai yra ta priemonė, kurioje galimi pareiškėjai yra mokslo studijų institucijos ir universitetų ligoninės, čia niekas nėra keičiama, rodiklių reikšmės irgi nėra pakeitimų. Tada pirmieji šitie kriterijai, kurie yra rodo sąsają su mane specializacija, nėra keičiami. Pareiškėjas turi turėti teisių atsirandančių šitėlėtinės nusavybės rezultatų valdymo tvarka irgi nekeičiama, yra nustatyta iš anksčiau. Ir dabar esam prie keitimo, tai yra praktiškai nustatomas specialusis kriterijus, kuris rodo prisidėjimą, kaip minėjau, prie COVID-19 viruso sukeliamų problemų mažinimo sprendimo ir visuomenės atsparumo šitoms krizėms didinimo. Tai praktiškai tyrimai turėtų būti orientuoti į būtent aktualių dabartinio laikotarpio problemų sprendimą. Tai yra toks kriterijus, tada kiti kriterijai yra projektų siekiamų rezultatų reikšmingumas ir vertinama, ar projektas siekia bent vieno iš nurodytų rodiklių. Tai yra pirmas, ar tai yra sukurtas, testuotas ir pritaikytas vartotojų produktas procesas, MTEPO veiklos produktas ir suinteresuoti turi patvirtinti, ar tas produktas yra tinkamas numatytiems rezultatams gauti, tada HSMO ir NTMA projektams yra atviro kodo skaitmeninio ištekliaus rodiklis ir toliau yra citavimai žurnaluose, kurie čia yra išvardinti ir nurodomi, kurie irgi taip pat žiūrim, ar tas projektas yra prisidedantis prie šitų rodiklių. Toliau, keitimas. Mokslinio tyrimo projekto idėjos vietoje novatoriškumo siūloma pakeisti naujumą ir gyvenimo perspektyvas ir žiūrėti, kad tam tikras problemų aktualumas ir pareiškėjo turimo mokslinio infrastruktūrą tiems tikslams pasiekti turi būti vertinama ir stebima, ar mokslinė infrastruktūra yra labiau panaudojama projekto tikslams ir čia pagrinde yra vertinama gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslo sričių projektams. Tai yra praktiškai toks gal ir nedidelis pakeitimas. Toliau kitas socialinių ir humanitarinių mokslų projektams atskiras kriterijus yra projektų parengimo kokybė, projekto įvykdomumas, mokslinio tyrimo grupės sudėties pagristumas. Tai aukštesnis balas yra skiriamas tiems projektams, kurių atitinkamai tiek projekto parengimo kokybė, tiek įvykdomumas, tiek mokslinio tyrimo grupės sudėtis yra labiau pagrįsta. Toliau, mokslinio tyrimo projekto vadovo tarptautinė mokslinė kompetencija, tai praktiškai išskiriamas atskirai vadovas ir jo pasiekimai tarptautinėme kontekste, vertinant pagal mokslinę produkciją ir atitinkamai tai aukštesnis balas skiriamas tiems projektams, kurių vadovaujantis mokslininkas turi aukštesnę kompetenciją. Toliau, keitimas kriterijaus, kuriame yra akcentuojama mokslinio tyrimo projektų rezultatų svarba ir įgyvendinimo galimybės, ne tiek panaudojimo, kiek įgyvendinimo galimybės tam, kad būtų vertinti, ar tie projektai, kurie atsižvelgiant į sumanios specializacijos prioritus, turės platesnį poveikį būtent COVID viruso sukeltų problemų mažinimui, sprendimui tarptautiniame ir nacionalinėme lygmenyje. Ir atitinkamai, aišku, tie projektai bus nukreipti į MTP rezultatų komercinį. Toliau yra išsibraukę kiti, kurie yra mažiau aktualūs ir šios nuostatos yra taikomos gamtos technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslo sričių projektams. Ir praktiškai einam prie pabaigos, dar vienas kriterijus, tai yra mokslinio tyrimo projekto rezultatų panaudojimo perspektyvos, irgi praktiškai kaip ir gyvendinimas, tiek to ten buvo atskirų kitų sričių mokslo projektams, čia yra socialinių ir humanitarinių mokslo sričių projektams, yra atskirai kriterijai orientuoti į tai, kad ar projekto rezultatai yra inovatyvūs, yra įgyvendinami tam tikroje socialiai, kultūrinėje aplinkoje arba rinkoje. Tai, kaip matote, atskirai buvo kriterijai vienų mokslo sričių, atskirai kitų mokslo sričių, turint omeny, kad socialiniai ir humanitariniai mokslai turi tam tikrą specifiką. Ir čia yra keitimas tik tai numeracijos ir ministerijos pavadinimo. Ir išsibraukė vienas kriterijus dėl nuosavo įnašo dydžio. Tai praktiškai tokie būtų pakeitimai. Jeigu dar reikėtų dėl pastabos, gal ir pats Petras Balkevičius galėtų pasakyti, ar pilnai atsakėme jo klausimą, galėčiau dar pakomentuoti papildomą.
Ačiū labai už pristatymą. Ar ponas Petrai norėtumėt pakomentuoti gautą atsakymą?
Ačiū. Pakanka.
Ačiū labai. Ar daugiau turime klausimų po komentarų tai šiuo atrankos kriterijumi?
Kol kas klausimų neturime.
Tai ačiū labai, gerbiamas Raimondai, už pristatymą. Ir tuomet, kviečiu balsuoti už atrankos kriterijų. Ar pritartumėt šios priemonės atrankos kriterijams? Primenam, kad nepritarimas išreiškiamas pakeliant ranką. Matau nusišalinimą, ponia Justina Poškienė nusišalina taip dėl interesų konflikto, tai priimam jūsų nusišalinimą. Ar dar būtų kažkokių komentarų, ar vis dėlto galima būtų priimti balsavimą, nes nematau pakeltų rankų ar kitų komentarų. Tai ačiū labai, priimam nusišalinimą ir tuomet pritarta Švietimo ir mokslo ministerijos priemonės tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje atrankos kriterijam. Tai ačiū labai, atrankos kriterijų svarstymą baigiame. Ir pereiname tuomet prie kitų klausimų. Ties kitais klausimais, kaip jau žadėjome, pakomentuosime, koks yra statusas pasirengimo kitam programavimo periodui. Ir pristatytų gerbiamą Juliją Kvietkę, Finansų ministerijos atstovę. Prašau, Julija.
Tai laba diena visiems. Tai RRF žodis šiame posėdėje tikrai nuskambėjo ne kartą. Tai tik parodo, kad tai yra labai aktualu, tai aš labai trumpai jums priminsiu, kas tai yra per priemonę ir kokius darbus mes dabar atliekame. Tai stebėsenos komitetas pirmą kartą apie šią priemonę išgirdo rugsėjo mėnesį per posėdį, kur buvo trumpai pristatytos visos naujos Europos komisijos iniciatyvos. Mes vartojam žodį RF kaip trumpinį, o lietuviškai tai vadinasi ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė. Šiai priemonėje įgyvendinti visos valstybės narės turi parengti planus. Taigi mes dabar kaip tik ir dirbame ties šituo planu. Finansų ministerija yra koordinuojanti institucija šio plano parengimui. Tai kokie yra privalomi programavimo principai šiai priemonėje? Tai labai svarbu atsižvelgti į tarybos rekomendacijos, kurios yra skirtos Lietuvai 2019 ir 2020 metais. Tai yra praktiškai pagrindinis reikalavimas, kad šitos numatytos reformos ir investicijos atlieptų tarybos rekomendacijas. Antras svarbus reikalavimas yra žaliasis kursas, tai mūsų parengtas nacionalinis energetikos klimato kaitos veiksmų planas, taip pat skaitmeninė darbotvarkė. Šiai priemonėje įgyvendinti ir praktiškai visai Next Generation iniciatyvai įgyvendinti Europos komisija parengė taip vadinamus flagship projektus. Jų yra 6 ir labai pageidautina, kad mūsų reformos ir iniciatyvos, kurios irgi prisideda prie tam tikrų reformų įgyvendinimo, būtų suderintos su Europos komisijos pasiūlyktais flagship projektais. Taip pat jau yra nustatoma nuo pat pradžių teminė koncentracija. Tai numatyta, kad 37% turi būti skiriami klimato kaitai ir 20% skaitmeninimui ir skaitmeniniai darbotvarkiai įgyvendinti. Kokie yra, galima sakyti, pliusai šitos priemonės? Tai, kad tai yra nereikia prisidėti nacionalinėmis lėšomis, tai yra ES kofinansavimas 100%. Bet iš kitos pusės atsiranda ir apribojimas, kad yra taikomas valstybės pagalbos taisyklės, jeigu tai yra privaloma. Dar yra pliusas tai, kad šitą priemonę galima ją įgyvendinti neatsižvelgiant į Lietuvos regionų padalinimą. Tai nereikia skirstyti sostinį ir vakarų vidurio Lietuvai. Tai irgi matome kaip pliusą programuojant šitą priemonę. Na, kaip ir minėjau, šita priemonė yra galimybė įgyvendinti greitai reformas ir būtinas investicijas. Tai tada pasižiūrėkim, kaip pasidalina kita skaidrė mūsų tos planuojamos investicijos. Tai šitas padalinimas yra tikrai labai preliminarus, jis buvo pristatytas spalio mėnesį vyriausybei. Mes dabar formuojame privalomus komponentus. Tai bendra suma šitai priemonė į Lietuvą yra skirta 2,6 milijardo eurų. Ja reikės įgyvendinti iki Lingailė, mes tave girdim. Tai šita priemonė turės būti įgyvendinti iki 2026 metų pabaigos. Tai dabar preliminariai yra pasiūlyti 6 komponentai. Žaliai pertvarkai, kaip matote, mes planuojam 42%, yra privalomi 37, bet planuojam daugiau, nes pagal Europos komisijos pateiktą metodologiją, kai kurių investicijų, kurias mes jau numatom daryti per žaliąją pertvarką, mes negalime tiesiog įskaičiuoti į tą privalomą procentą, kaip pavyzdį pasakysiu vandentvarkos projektai. Todėl žaliai pertvarkai yra numatyta skirti daugiau procentų. Skaitmeninimui yra privaloma skirti 20%, taip mes ir numatome. Taip pat buvo įskirti tokie komponentai kaip sveikata, švietimas, inovacijos ir mokslas, kuriem yra numatyta po 11% mokesčių sistemai ir susijusiai su geresniu administravimu, yra skirtas 1%. Mes jau turėjom susitikimus su Europos komisija ir buvo išreikštas pageidavimas ir mes irgi matom poreikį, kad turėtų atsirasti ir naujas komponentas skirtas socialiniai sryčiai. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, tai yra labai preliminarus komponentų ir jie gali dar keistis rengimo eigoje. Tai jau paskutinė skaidrė būtų apie tai, kokį mes turime grafiką, kaip minėjau, šio plano parengimui. Tai grafikas yra labai intensyvus, nes planą mes privalome pateikti Europos komisijai valandžio 30 dieną. Tai esam jau tikrai nemažai padarę. Tai spalio mėnesį mes pradėjom su ministerijom kartu rengti komponentų reformų investicijų aprašymus. Taip pat vyriausybė ir mes irgi labai skatinam, kad visos planuojamos investicijos per komponentus būtų derinamos su partneriais. Lygiai greičiai esam pradėję neformalias derybas ir diskusijas su Europos komisija. Lapkričio 12 dieną įvyko didelis susitikimas su Europos komisija, kur buvo pristatyti visi 6 komponentai ir buvo pasidalinta įžvalgomis, ką mes norėtume finansuoti, būtent kokias reformas ir investicijas. Komisija, aišku, į tai reagavo, atsiuntė mums nemažai klausimų, tai su tais klausimais ir pastabom mes dabar dirbame ir rengiame taip vadinamą dalinį RRF plano projektą, kuris irgi tikrai bus derinamas su partneriais ir planuojame gruodžio sausio mėnesį turėti tokias jau skirtas komponentų aptarimui video konferenciją su komisija aptarti atskirai detaliai kiekvieną komponentą. O jau turėti visos apimties planą planuojame turėti sausio pabaigoje, tai tada jau atsirastų ir privalomas rodiklių planas, ir lėšų poreikis, ir jo pagrindimas. Tai jau patį tą visą parengtą planą planuojame su komisija derinti vasario kovo mėnesiais ir jau pateikti neoficialiai galutiniam aptarimui, kad galėtume kartu su, kadangi šitą planą reikia pateikti kartu su Europos semestru ir taip vadinama nacionalinė reformų darbotvarkė, kad mes būtume pasirengę pateikti galutinį planą balandžio 30 dieną, kaip yra numatyta pagal reglamentą. Tai tokie mūsų yra intensyvūs planai. Jeigu turėtumėte klausimų, tai prašome klauskite.
Ačiū labai. Aš dar papildysiu informaciją, kad iš tikrųjų pasirengimas Recovery Resilience instrumentui, jisai turi įtakos ir veiksmų programos 21-27 metų parengimui, dėl to, kad dalis veiksmų iš tikrųjų persidėlio tarp dabartinės veiksmų programos, tai ką mes jau buvom suprogramavę, ir Recovery Resilience instrumento. Dėl to planuojame šiek tiek vėliau Europos komisijai pateikti veiksmų programos trečią variantą. Kaip jau minėjom praeito stebėsnos komiteto metu, buvo planuojama iki lapkričio pabaigos pateikti Europos komisijai neformaliai derinti trečią veiksmų programos variantą, kuriame būtų jau visi elementai ir rodikliai, ir finansavimo paskirstimas, ir veiklos. Tačiau šis terminas suderinus su Europos komisija iš tikrųjų yra gruodžio 15 diena ir iki tos dienos stengiamės, kad iš tikrųjų visi komponentai būtų pabaigti ir įdėti ir tas pateikimas įvyktų tada, kada esam sutarę. Taip, tai gal būtų klausimų dėl to, kas buvo pristatyta ir pakomentuota.
Kol kas pakeltų rankų nėra. Taip, prašom, Gintaras Vilda. Prašom, gerbiamas Gintarai, žodis jums.
Dėkuoju. Norėčiau pasitikslinti, teigiate ir grafike nurodyta, kad planuojate aptarti su socialiniais partneriais, gal sakykit, turit kokį nors jau planą, kad diskusijos su socialiniais partneriais yra numatytos.
Tai šiame etape, kai rengiami pirminiai aprašymai reformų, tai ministerijos yra paprašytos pačios tiesiogiai organizuoti susitikimus su partneriais ir aš žinau, kad tas yra daroma. Tikrai ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje organizavo susitikimus ir energetikos. Tai mes tik tai nesam galbūt susirinkę tų datų, bet konkrečiai tada reikėtų klausti pačios ministerijos. O mes paskui, kai jau parengsim bendrą projektą, tikrai planuojam paleisti rašytinės konsultacijas ir turėti atskirus renginius, skirtus atskirai pirminio plano, jau parengto plano aptarimui su partneriais. Galbūt bus toks pats formatas, kaip buvo dėl programos rugsėjo mėnesio, nes jis tikrai pasiteisino ir buvo labai patogus, tai tikrai apie tai galvojame. Plius taip pat irgi galvojame paleisti atskirą internetinį puslapį skirtą šios priemonės programavimui.
Ačiū labai, Julija. Na, čia turbūt nėra net ko pridėti dėl to, kad tas klausimas dėl derinimo su socialiniais ekonominiais partneriais, jisai kiekvieną kartą aptariamas ir su Europos komisija. Ir tas derinimas iš tikrųjų bus, na, vyks panašiai kaip ir veiksmų programos 21-27 metų derinimas. Tiesiog norėtumėm išlaikyti, na, tą pakankamai platų derinimą su partneriais, tačiau aišku suprantam, kad laikas vis dėlto yra ribotas, dėl to na, tikėtina, kad kitų metų jau pirmaisiais mėnesiais mes jau turėtumėm tą bendrą derinimą, kai turėsim sukaupę visus aprašymus į vieną bendrą dokumentą. Tai tikiuosi į klausimus atsakėm.
Taip, dar turime klausimą iš gerbiamos Elenos Urbonienės, Lietuvos NVO vaikams konfederacija. Ar galite detalizuoti dėl socialinių priemonių papildomų? Tai aš suprantu, kad dėl papildomų socialinių priemonių yra klausimas.
Tai gal čia klausimas ar atsiras socialinis komponentas. Tai kaip aš ir minėjau, iš tikrųjų mes einam link to, kad jis tikrai bus.
Čia yra susijęs su pirmu irgi mūsų svarstytų klausimų, kad persikelia dalis priemonių iš reakti jų ir taip pat iš tikrųjų pirmose diskusijose ir Europos komisija identifikavo, kad socialinis komponentas tiesiog turėtų atsirasti reformų kontekste ir jisai tikrai turėtų atsirasti. Tai šiuo metu informacija yra ruošiama, jinai yra ministerijos rankose ir tikrai partneriai turės galimybę padiskutuoti šio klausimu. Taip, tai ačiū labai. Ar socialinis komponentas galėjo atsirasti anksčiau? Na, turbūt galėjo, bet svarbu, kad jisai neatsirado vėliau negu reikia. Tai socialinis komponentas tikrai bus įtrauktas. Ar būtų papildomų klausimų arba komentarų?
Kol kas pakeltų rankų nėra.
Tai ačiū labai. Gal Europos komisija dar norėtų pateikti kokį komentarą?
No, thank you. No any specific comments. Just to say again that we appreciate the way how you deal with issues in an open manner and how you listen to the partners. And I think this is a very important moment for all member states and for the Baltic states in particular. So many instruments come together. There will be a lot of money. I think it's also valuable discussion on the results of your evaluations and how to best use and how to best program all those amounts of money. So, thank you very much for the effort to organize this meeting with such an interesting and substantial discussions. And many thanks to interpreters.
Taip, iš tikrųjų, ačiū labai. Na, nuotoliniu būdu posėdžiai iš tikrųjų pavyksta ir tikrai dėkui visiems, kurie prisidėda prie organizavimo ir sklandaus posėdžio. Tai dėkui. Dėkui dalyvavusiam, dėkui pristačiusiam, dėkui vertėjam ir iš tikrųjų, na, turbūt dar kitais metais tokių posėdžių bus ir jų bus nemažai ir kitose posėdžiuose vėlgi pristatysim, kokia yra visų veiksmų įgyvenimo eiga, nes kaip ir komisija minėjo, kaip ir mes minėjome, tiesiog daug kas vyksta vienu metu paraleliai, dėl to tie dokumentai turi būti suderinti tarpusavėje ir iš tikrųjų diskusijos dėl tų dokumentų turi būti pakankamai plačios ir su visais. Tai ačiū labai visiems dalyvavusiam ir iki susitikimo jau kitais metais stebėsinos komitete, kuris turėtų būti iš tikrųjų na, greitų metų pradžioje apie komiteto datą, mes jūs informuosime iš anksto. Tai ačiū labai ir na, šį posėdį turbūt galime baigti.
Ačiū labai, ačiū.
Labai ačiū visiems ir visą geriausio.
Ačiū, iki kitų susitikimų, geros metų pabaigos.